phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Od srca vas pozdravljamo na početku još jednog porodičnog radio magazina vašeg Radio Beograda 1 u nadi da ćete i u ovim popodnevnim satima ove subote 13. januara godine 2018. naći nešto za sebe. Kao i obično, preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs i pogledate šta vas i ko sve očekuje do 19 časova. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, aktualne vesti, informacije i gosti iz sveta sporta, ali i javnog, kulturnog i umetničkog života. Nije počelo bajno, nije počelo sjajno, daleko od toga, na prvenstvu Evrope u Hrvatskoj u rukometu, ali ćemo svakako registrovati sve reakcije posle sinoće prve utakmice i nama ostaje dobome da se nadamo boljem ishodu i eventualnim pobjedama u duelima sa Švedskom ili Islandom ili obe. Najbolje. Imaćemo i stručne goste i na tu i na druge teme, zato preporučujemo vašoj pažnji još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Danas se obeležavaju neke lepe stvari svima onima koji će dočekati pravoslavnu novu godinu. Unapred čestitamo. Ima i onih drugih stvari, prosto ne možemo da verujemo, ali evo, na današnji dan pre godinu dana zauvek nas je napustio Miki Vremović, istinska legenda naše zabavne muzike. Vreme nepodnošljivo leti. Malo sećanja, malo najave lepih događaja, u svakom slučaju mi smo tu uz vas do 19 časova u emisiji koja je upravo počinje i kroz koji će vas voditi Darko Milosavljević, Katarina Epštelj, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Pozdravlja vas Toska. Ja sam Jasmina Trumbetaš Petrović, prvakinja opere u Beogradu. Slušajte Vreme, sporta i razonode.
Najpopularnije orkestarske i horske numere uz dva dečje hora, dečji hor RTS-a i hor Kolibri, uz atraktivne soliste i maestra Bojana Suđića, postavili su nezaobilazni deo novogodišnje kulturne ponude prestonice. Ove godine biće specijalni gost, slavni ruski tenor Sergej Putilin. Dakle, divno simfonijski orkestar i hor RTS-a, evo na početku današnje emisije što kaže maestro Bojan Suđić.
Sutra u nedelju 14. januara muzička produkcija Radiotelevizije Srbije priređuje već tradicionalni beogradski novogodišnji koncert po uzoru na bečki novogodišnji koncert. To će biti 10. jubilarno pojavljivanje na ovaj način pred beogradskom publikom i uopšte pred srpskom publikom sa krajnje popularnim programom. Pokazalo se da su ovakvi koncerti izuzetno atraktivni za Beograđane i za sve one koji vole popularnu klasičnu muziku. Sutra će nastupiti čak 4 ansambla muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije. To su prvo najmlađi, hor Kolibri i dečji hor Radiotelevizije Srbije, naravno veliki hor i simfonijski orkestar koji je prošle godine obeležio 80 godina svog postojanja i to serijom zaista koncerata. Sutrašnji koncert očekujemo sa velikim uzbuđenjem. I sa nama biti i troje vrlo atraktivnih solista. To je Marija Joković, meca sopran koja živi u Beču i ima sjajnu karijeru u inostranstvu. To je Aleksandra Jovanović, koloratorni sopran, koja se već nekoliko puta sjajno predstavila sa našim ansamblima. I to je pre svega poseban gost, specijalni gost iz Rusije, Sergej Putilin, tenor, čuveni solista čuvenog kora Aleksandrov. On je već postao ljubimac beogradske publike, već 3 puta ili 4 puta je gostovao u Beogradu za posljednjih 10 godina i svaki put je njegovo pevanje izazivalo veliko odobravanje. Program je izuzetno interesantan, izuzetno prijemčiv i svakako beogradski novogodišnji koncert ima i svoju tradiciju. Mi ne sviramo Radetski marš, ali sviramo Marš na Drinu i naravno uz Marš na Drinu sviramo i ogroman broj veoma popularnih, najlepših minijatura iz svjetske riznice klasične muzike. Koncert je za ovih 10 godina bio svaki put rasprodat. I to jeste razlog što idemo u Sava centar, jer se pokazalo da je Kolarac premali da primi sve one koji žele da čuju ovaj koncert. Zbog toga će i prenos biti direktan i to na drugom programu televizije, Radiotelevizije Srbije i na trećem programu Radio Beograda.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i razonode. Topla preporuka.
3 golmana ima reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. To su Tibor Ivanišević, Dejan Milosavljev i Vladimir Cupora, nekadašnji golman Crvene zvezde, sada čuvar mreže Adama Leona, koga još pre isteka ugovora sa drugim španskim timom u Ligi šampiona kupio Vive Kilce. Dakle, sva trojica debitanti na velikim takmičenjima. Sa Vladimirom Cuporom u Splitu je razgovarao naš Dejani Koć.
Vladimir Cupora nije imao svoj dan protiv Hrvatske. Golmani su takvi. Nekada spuste, kako to popularno kažu, roletu, nekada ne ide. Lado, poraz protiv Hrvatske koji je bio ubedljiv, boli na sve, ali idemo dalje.
Pa da, tako je. Mislim da ovih 10 razlike nismo zaslužili, da rezultat nije baš tako kako je trebao da izgleda. Šta bih mogao da kažem, preuzeo bih krivicu za ovaj poraz, bez obzira što sam mlad i što mi je ova debitantska utakmica bila je velika odgovornost na meni, ali opet nisam pružio ni delić onoga što umem i što bi trebalo da pomognem svoj ekipi da bi došao do pozitivnog rezultata. Idemo dalje, taman posla da ćemo sada tugujemo, okrećemo se sljedećoj utakmici, glava gore.
Švedska, poražena od Islanda neočekivano, E sada mi protiv Šveđana imamo praktično meč loptu za drugu fazu. Ako pobedimo Švedsku, bit ćemo u drugom krugu.
Pa da, što bih mogao da dodam? Teška utakmica, fantastična ekipa, ali i mi smo. Tako da, očekuje nas 60 minuta protiv njih i 60 minuta protiv Islanda. Sve može da bude i sve može da se dogodi, tako da idemo napred i samo jako.
Šveđane, poznaješ lično?
Pa gledao sam par utakmica, da.
Odakle pleti najveće opasnosti?
Sa svih strana. Sa svih strana imaju kvalitetna krila, imaju dobre bekove, tako da biće dobra utakmica, to je sigurno.
I naša odbrana mora jače kako bi Vladi Cupari pomogla da ima bar 15-ak odbrana, jer na velikom takmičenju to je realnost. Ako ekipa nema 15, pa čak i do 20 odbrana, teško je da se pobedi.
Pa da, to jeste, ali ovaj, opet, ekipa je juče igrala dobru odbranu i u nekim trenucima su falile moje odbrane da nagradim to, stvarno, moći se žrtvovali i trudili se maksimalno da im pomognu, što ja nisam vratio na pravi način, ali nadam se da ću u budućnosti vratiti.
Glave gore, poruka navijačima u Srbiji.
Ne brinite se ništa.
Hvala lepo.
Hvala vam, prijatno.
Sve je to, Vladimir Cupara.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Ranđelović Miroslav, maratonac i ultramaratonac.
Evo, poštovani slušalci i pravog sagovornika iz više razloga, baš danas, 13. januara, em ćemo pričati malo o reprezentaciji Srbije, em su rukometaši Dinama iz Pančeva u ponedeljak započeli novi ciklus priprema za nastavak Međunarodne SEHA Lige i pred start play-offa elitnog srpskog nadmetanja. Sa nama je šef stručnog štaba Dinama iz Pančeva, Ivan Petković, s kojim ćemo popričati, dakle, pored osnovnog i uspesima kluba sa Tamiša. Ivane, dobar dan, veliki pozdrav, drago mi je da ste ovde.
Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Da se možda na pravi način uključimo u ovu priču koju smo slušali, dakle, bili ste sjajan golman i možda se najkompetentniji u ovom času da prokomentarišete ili da damo uvod u jednu priču, koliko može priča da se slaže posle jedne utakmice.
Pa znate kako, selektor Cvetković je imao jako velikih problema što se tiče sastava reprezentacije, što zbog povreda, što zbog otkaza igrača. Znate sami da su igrači iz Bundeslige se kasno priključili. Normalno da ne pravim nikakav alibi ni selektoru ni reprezentativcima, ali sigurno je to realnost. Mi Srbi smo poznati po tome da pravimo velike tragedije posle poraza ili velike euforije posle pobeda. Mislim da sad u ovom trenutku ne treba se pravi neka velika tragedija, da treba da ohlade glave i da pristupe toj utakmici protiv Švedske na najbolji mogući način i da 60 minuta budu hrabri, da odigraju dobar rukomet i da izbore drugi krug, što je jako značajno u ovom trenutku za srpski rukomet. Sigurno da ima problema, i sami ste rekli malo pre u najavi, da 6 debitanata nije lako igrati ispred 11-12 hiljada ljudi. Učina golmana, slažem se da nije bio na nivou, ali opet mogu da ih opravdam da je to njihova prva zvanična utakmica na jednom velikom prvenstvu.
Ovako priča čovjek koji je sa 16 godina uvršten u prvi tim rukometnog kluba Dinamo. Pitam vas sada i o meču koga ste pomenuli, odnosno o našim budućim rivalima. Pratili ste da bome netremice i skandinavski šlager susret između Švedske i Islanda, za mnoge neočekivano ubedljivo u Islandu.
Pa za mene i nije neočekivano. Znamo i sami da je Island jedna jako nezgodna ekipa i mislim da nam je Island pokazao kako bi trebalo da se suprotstavimo Švedskoj. To je da igramo čvrstu odbranu i da probamo sa lakim golovima da poremetimo Šveđane. Sigurno da su oni u svim segmentima imaju dužu klupu, ono što se kaže, i sada ova povreda Vujina sigurno da će da umanji rotaciju. Ali ono na što bi se ja vodio jeste da treba da odigramo dobru odbranu, da probamo sa lakim golovima da uvedemo Šveđane u nervozu. Sigurno neće biti lako. Čitao sam danas izjavu od Pere Nenadića, koji je tu najiskusniji, koji dečko jako lepo izjavio, ne trebamo sada da pravimo neke, da padamo, moramo da se dižemo jednostavno i da iskoriste ovih 60 minuta da shvate da je to finale i da ja sam po prirodi optimista i verujem u te momke, bez obzira u kom sastavu ćemo izaći, mislim da će da izgaraju 60 minuta.
On je jedan od tih momaka koji su sinoć pokazali da može da se igra i kad je rezultat daleko od toga da je povoljan. Dakle, dao je sve od sebe, zaista ne reći.
Da, sigurno da je Pera juče pokušao sa svojim iskustvom i svojim znanjem da održi kontinuitet igre reprezentacije Srbije i stvarno je dao sve od sebe, što je za mene i normalno i logično, jer on je tu najiskusniji, ima najviše iskustva, trenutno u posljednje 3-4 godine jedan od najboljih srednjih bekova u Evropi i konačno je ono što se kaže sredio glavu i gde god da igra i u Berlinu i sada za reprezentaciju je jedan od glavnih igrača. Nadam se da će to biti i u Vespremu. I jako je bitno da oni ti najiskusniji igrači budu mirni u glavi i da probamo da na najbolji mogući način se suprotstavimo Švedskoj i da izborimo drugi krug.
Mi ćemo se čuti i u danima koji dolaze da prokomentarišemo, nadamo se, u daleko boljem raspoloženju, da, atmosferi, i neka bude tako kako ste rekli, gospodin Petkoviću. Hajmo se da malo o Dinamu, koji je zaista imao lepu i uspešnu sezonu, pružao sjajne partije u našem prvenstvu i konačno bio ravnopravan rival u mnogo utakmica SEHA lige sa renomiranim evropskim ekipama. Kako ste zadovoljni tom celom sezonom, godinu 2017?
Pa, stvarno smo prezadovoljni, napravili smo najveći uspeh u istoriji kluba, ali ono što ja volim da kažem, da se u životu ne dešava ništa slučajno i da to nije od juče. Znači, klub proteklih 10 godina, od kako je na čelo došao gospodin Saša Pavlov, je išao svake godine uzlaznom putanjem. I mislim da je učinak svih u klubu jako veliki i to je dobro. Dinamo je jedan primer da kad upravljački deo radi svoj posla, radi svoj posao, kada sportski deo radi svoj posao, niko se nikom ne meša u te stvari da mogu da se naprave dobri rezultati. Sigurno da sam ponosan na to, pogotovo što sam Pančevac, i ponosan sam na rezultate što Dinamo prepozna u meni kao mladom treneru da mogu da ispunim zahteve koji nisu mali. Ono što sigurno najveći uspeh, istorijski uspeh Dinama, ja uvek volim to da kažem, igrači su najzaslužniji, izborili su to na terenu, ima tu pečata i dobrog rada i svega, ali ono što je za mene najbitnije je da je Dinamo jedan od najstabilnijih klubova u Srbiji, da u ovom trenutku imamo 6 zaposlenih trenera mlađih kategorija, tako da svih segmentovima napredujemo. Što se tiče konkretno SEHA lige, ima komentara, raznih komentara i ovakvih i onakvih. Ja mislim i sada sam sve više ubeđen da svi srpski klubovi treba da igraju SEHA ligu, bez obzira na to koliki je budžet Vardara, Celja, Velenja ili Zagreba. Mislim da ćemo jedino tako napredovati. Ono što kao rukometni čovek ili kao rukometni radnik, ne sviđa mi se ta neka atmosfera oko rukometa i oko svega toga i oko Srpske lige i oko Saveza. Mislim da mi to moramo kao rukometni radnici da popravimo. Ono što nas očekuje jeste taj nastavak SEHA lige i play-off koji će biti nikad neizvesniji. Ima dosta dobrih ekipa, Vojvodina je bila dominantna prethodnih 5-6 godina, sigurno da je takva Vojvodina naterala i Dinamo i ne znam i Zvezdu i Partizan da svi budemo bolji. I ja sam uvijek za to da ima što više dobrih klubova, da kad ima dobrih klubova ima dobrih utakmica, onda izlaze i reprezentativci. Tako da ono što je Dinamo radio prethodne godine je stvarno istorijski rezultat. Mi smo ostali skromni, što se kaže, u tom nekom istorijskom rezultatu i gledamo da idemo napred.
Pred Dinamom, pred popularnim žuto-crnima, su 3 prijateljske utakmice, Politehnika iz Temišvara, Obilić, Metaloplastika, onda i turnir Partizana povodom njihovog jubileja, koga ćete uveličati. Eto prilike da upravo odigrate sa Vojvodinom, Željom i sa domaćem.
Da, pa sigurno, ja kao trener volim u pripremnom periodu da igram utakmice sa dobrim ekipama, jakim ekipama, i to je neka uvertira pred ono što nas očekuje i u nastavku SEHA lige i u polufinalu Kupa Vojvodine, nadam se i u finalu. Prvu utakmicu igramo protiv viceprvaka Rumunije, jedna dobra ekipa koju trenira Pero Milošević, crnogorski bivši selektor. Ima dosta naših reprezentativaca i bivših i sadašnjih, Orbović, Krsto Milošević, Fića Marijanović, tako da jedna prava provera za nas. Posle toga igramo protiv Obilića, idemo u Šabac i onda igramo 70 godina turnir Partizana, gde oni proslavljaju 70 godina postojanja kluba, sigurno jedan ozbiljan turnir, dolazi Želja Niš, Vojvodina, Partizan i mi. Mislim da ću te utakmice iskoristiti na najbolji mogući način da pripremim ekipu za ono što nas očekuje u nastavku.
Posle odmora, prazničnih odmora, dakle trenizi punom parom, dobili ste jedno vredno pojačanje na poziciji levog beka, iskusan igrač sa međunarodnim iskustvom.
Pa da, sigurno dovođenjem Dimitrijevića i mogu sada ovako da bude ekskluzivna vest, uspeli smo da se dogovorimo sa Urošom Elezovićem, što je za nas veliko pojačanje za ono što nas očekuje i što smatramo da imamo igrački kvalitet, imamo potencijal, da imamo pravo i sada u ovom trenutku da kažemo da ove godine napravimo jednu stepenicu više, odnosno da probamo da pojurimo titulu. Tako da sigurno dva igrača koji, što se tiče konkretno Ivana Dimitrijevića, to je jedan igrač talentovani koji je pokazivao talent pre 7 godina, mogu slobodno da kažem da sam očekivao da će njegova karijera ići nekako i brže i bolje, ali imao je dosta i u izboru klubova, znate kako kad se odi u inostranstvo treba i pogoditi klub gde ću da odem, i tako da su po meni je premlad otišao na tako zahtevne stvari, tako da mislim da će on u najboljim igračkim godinama da će svoj talent pokazati na najbolji mogući način. Što se tiče Lezovića, to je jedan igrač koji je osvajao puno titula, iskusan, naš bivši reprezentativac, i nadam se da će svojim ponašanjem, iskustvom i ono što nama treba u ovom trenutku da će nam doneti. Ono kad biramo igrače, što je jako specifično za mene i za Dinamo, jeste da prvo gledamo karakterno da su to pravi momci, onda idemo sa taj sportski deo, naravno da je jako bitan, ali s karakterom mislim da imamo izuzetno dobru atmosferu. Ono što isto mogu da kažem, da pohvalim momke da stvarno izuzetno dobro rade ovih prvih 7 dana, znati sami da je to najteže, ali stvarno sam prezadovoljan kako su pristupili svojim obavezama.
Ivane, za jednog mladog sportista vi ste stvarno dosta prošli i kao igrač i kao trener, i treba reći, dakle, sa obaveznim koferom u ruci, jer evo sve što ste pomenuli, to su putovanja danonoćna, mnogo je bitna podrška, dakle čovjek na vreme treba da stekne porodicu, pravu divnu porodicu, i upravo vi imate to kao najveće porodično zaleđe, kao sigurnu kuću, kao nešto lepo da odlazite i vraćate se, uključujući dvoje divne dece, Stefan i Andreja. I to je supruga, naravno. Bila.
Da, sigurno da imam jako ogromnu podršku imam u Elizabeti i u dvoje divne dece. Sigurno da mi je mnogo lakše u smislu da možete zamisliti kako izgleda u mojoj kući nedelja kad se izgubi jedan razlike od Zvezde, i to imam stvarno maksimalnu podršku i stvarno sam zahvalan Elizabeti na tome, zato što imam stvarno podršku vezanu i za rukomet i za sve stvari koje su vezane za kući, što bi trebao možda da odradi ono umjesto mene, i stvarno da nemam toga i bilo bi izuzetno teško, i stvarno sam i zahvalan na tome. Mogu da kažem i da Stefan je krenuo tatinim stopama, trenira vredno, tako da beskreno im hvala na tom.
Lepa sportska priča iz Pančeva koju želimo već neko vreme da ispričamo. Uspjeli smo konačno da poklopimo termine. Gospodin Ivan Petković je trener šestoručnog štaba Dinama. Evo prvi put sa nama, uz čvrsto obećanje da ćemo se pratiti nadalje kroz domaće međunarodne takmičenja. Najprije Kup Vojvodine, kako ste rekli, u Kikindi, pa onda Seha Liga, play-off i tako dalje. Hvala vam od srca, pozdrav žuto-crnima, svim vašim momcima i mnogo sreći u novi sezoni.
Hvala vam na pozivu.
I'm
grad Podnom Arena, gde je naš Dejan Nikolić i bit će narednih dana na prvenstvu Europe. Nadamo se da će nam slati lepe vesti, što da bome ne zavisi od njega, ali on tu da registruje sve što se dešava. Dejane, srdačan pozdrav, nadamo se da te u dobrom raspoloženju zatičemo uprkos jučerašnjem porazu.
Pozdrav našim slušalcima, pozdrav tebi Željko, sa zapadne rive Splitske, dakle ispred nas Dioklecijanova palata, sa leve strane Marijana, sa desne pružili su se Hvar i Brač, sunčani Split, temperatura negde oko 15 stepeni, bez daška vetra, dakle možemo reći najava proleća u Splitu, a verujemo da će i sunce ogreti naše rukometaše.
Tačno, Splićanke najlepše znam iz iskustva u ovo doba godine na tih 16 stepeni.
Pa ne bih komentarisao dalje, Željko, ovu tvoju konstataciju, ali ti si stariji, tako da prihvatam je u svakom slučaju.
Mislim, bilo je bez obaveza, samo onako čisto, da.
Pričamo o Splitu, pričamo o splitskom sportu, o rukometu smo govorili i govorit ćemo, je li tako Željko, i u nastavku emisije o našem porazu protiv Hrvatske. A sada ćemo o nekim drugim temama, dakle Split je i u ovo doba godine pun, to je u ostalom i drugi grad po veličini u Hrvatskoj posle Zagreba, Split sa nekih možda 200-220.000 stanovnika zajedno sa okolinom, ekonomski, univerzitetski, sportski centar Hrvatske, rekoh prelepo vreme u Splitu i Splićani pokazuju ono svoje pravo, dalmatinsko, gostoljubivo lice i naravno mi im se na tome i zahvaljujemo, a naš sagovornik ovde u jednom od brojnih prepunih kafića ili kafea je gospodin Tomislav Pušić, naš današnji domaćin, možemo već reći prijatelj, koji je se nama obišao Split dobrim delom do sada. Inače, Tomislav je i biciklista i vatrini navijač Hajduka, dakle pripadnik te popularne Torcide. Imamo mnogo tema o kojima možemo da razgovaramo, mi ćemo se samo nekih dotaći. Tomislave, hvala prvo na gostoprimstvu. Otkud, evo na početku priče, biciklista u rukomet?
Prvo, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa evo, znači ovako, ja sam biciklist iz Splita, imam 18 godina i meni je općenito svaki sport u duši, jer je ovo Split, znači Split je sportski grad i gdje god se može bilo šta pomoć, mi smo tu da pomognemo. Ja volontiram na ovom europskom prvenstvu da bi eto pomogao da to što bude bolje, da se što bolja slika Splita pruži svijetu.
U svakom slučaju, Split je otvorio svoju dušu, rekli bismo svima onima koji su došli u ovaj grad, mnogo je turista trenutno, odnosno gostiju koji prate europsko prvenstvo, a da li je uobičajeno za Split da u ovo doba godine je ovako živ?
Pa iskreno, čak i je. Split je počeo značajno radi na zimskom turizmu i pogotovo kroz 12. mjesec bude pun. Sada se to malo naravno produžilo sa ovim europskim prvenstvom i došlo više Skandinavaca jer i mi nismo zanimljivi zimi.
U svakom slučaju svi oni se osjećaju ovde prijatno u Splitu, a čuli smo da je Split posljednjih godina postao top letnja destinacija za turiste, pogotovo Nemce, Italijane, Skandinavce, dakle do pre možda nekoliko godina ljudi su dolazili, prolazili kroz Split odlazeći u okolne gradove, a sada je Split kao grad uzeo taj primat u turizmu.
Pa da, prije su svi išli u neka okolna manja mjesta zato što su htjeli više odmorišni turizam i to je bio, znači, drugi mentalitet, drugčija slika. Danas više, sve više dolaze ti mladi koji su željni života i mlađi ljudi sa nekim mlađim obiteljima, jer Split nudi razne događaje kroz cijelo ljeto, a to je onaj ultra festival i tako dalje, tako da je Split proširio drastično svoju ponudu nego što je to bilo ma 5-6 godina.
Da, na jednom festivalu u samo nekoliko dana 100.000 ljudi, jel tako, se okupi?
A pa da, dođe iz cijelog svijeta, znači grad bude prepun tih ljudi, tako da ono bude prava zbrka ta tri dana.
Split ima taj tradicionalni sportski, a možda ne i sportski, samo rivalitet u odnosu i na Zagreb i na Rijeku, pa čak i susjedni Šibenik. A eto, zanimljiv podatak koji si ti rekao, a ja nisam znao, da je Split najolimpijski grad, možda i na svijetu. Dakle, u odnosu na broj stanovnika, Split ima više od 100 olimpijskih medalja i svi ti olimpijci, dakle, sa njihova imena ovdje su neposredno pored nas uklesana u pločnik.
Da, tako je. Pa splitski mentalitet je da smo uvijek protiv svega i kontra svih i tako je normalno protiv Zagreba, Rijeke, ostalih gradova i mislim da u biti to je, ta naš mentalitet u biti gura sve naše olimpijice i sve naše sportaše da budu šta bolji. I on je na zapadnoj obali, ovdje gdje se sad nalazimo, samo jedno priznanje od grada da svaki čovjek koji dođe vidi liti zimi jer je Split turistički grad da vidi koliko u biti mi imamo svača medalja, u biti ovo mal grad naspram nekih drugih.
U svakom slučaju taj rivalitet je veliki, pogotovo sportski. Ti si pripadnik i te popularne navijačke grupe Torcida. Hajduk se sada bori za sam vrh na tabeli, dakle bit će sa Dinamom ponovo žestoka borba za titulu.
Pa tako je, Hajduk je ove godine prvi put nakon dugo godina poslovao pozitivno, jedini je klub u Hrvatskoj koji ima prihod od, ja mislim, 40 milijuna kuna. Borba za vrh Torcida je počela zadnja dva mjeseca raditi jaki pritisak na upravu kluba, igrače, čestim porukama minus 12 na tablici, minus 10, zato što u biti ove godine je prvenstvo izjednačeno i možemo parirati Dinamo, Rijeci, svima i možemo se boriti za taj vrh, međutim igrači kao da su izgubili volju i sad je Torcida u zadnja dva mjeseca stvorila veliki pritisak, jer ako vi izgubite od Rudeša koji nikoga u cijeloj sezoni nije pobjedio i vi izgubite 3-2, onda nemamo o čemu pričati. I onda je sad malo drugačija slika i Hajduk je sad krenija put gore.
Dene, zaista divna priča i naravno da bismo mogli još dosta, pretpostavljam da ćeš nam se javiti još neki put tokom emisije.
Da, naravno, evo, ja ću se javiti iz Splita. Dakle, hvala mom sagovorniku Tomislavu Pušiću. Još jednom ponovit ćemo, Split obasjan suncem, u Splitu provodimo dane bez ikakvih problema. Dakle, svi ti naslovi na portalima raznim, sve te priče koje se vode okolo šampionata, sad taj neki negativan naboj koji se možda negde stvara iz ko zna kakvih razloga je potpuno bespotreban. Split je jedan divan, gostoljubiv grad. E, sada što mi slabo igramo rukomet ili smo ga igrali slabo sinoć, to je već neka druga priča, ali Split i Dalmacija su zaista širom otvorili svoje srca svima onima koji su došli u ovaj deo Evrope.
Zahvaljujem, bio ovo Dejan Nikolić, a sada Zdravko Čolić.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Na prstima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda hiljadu riječi. Pitaš me kako to u jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje.
savez, ali si mi slomila krila. Iskreno ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen miriše na proljeće i da li smije da se zaklume.
Kad ničeg nije bilo, ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine.
Rado slušam Vrijeme sporta i Radonoga.
Hoćemo li malo u pozorište, pošto ne slušava si, lepo bi bilo. Evo, Radio Beograd 1, emisija Vrijeme sporta i Radonoga vas vode u Madlenijanum. Naime, 14. u Madlenijanumu, Frida Kahlo, jedna divna predstava o životu slikarke iz Meksika Fride Kahlo, i inače predstava Sanje Domazet, napisana za operu i teatar Madlenijanum, pored ostalih igri Dobrila Stojanić, Vanja Milač i Slobodan Beštić, Vanja Ejdus i drugi. Sve možete pogledati 14. u Madlenijanum. Ukoliko se javite na naš broj telefona 3225099 ili 3225299, dakle dve ulaznice za predstavu Frida. Također Madlenijanum dodeljuje dvije ulaznice i za predstavu koje je dan kasnije, 15. Delo Mome Kapora, Halo Beograd, priredila je Rada Đurečin, koja igra glavnu ulogu. Uz nju se pojavljuju još Vladimir Cvejić i Vladimir Racković. 3225099 i 3225299, to su brojevi telefona Radio Beograda 1, pa izvolite ukoliko želite u pozorište. Imamo još jedan lep predlog kada je u pitanju teatar. Gvarnerius ima prvu ovosezonsku premijeru. Iz Gvarneriusa Miljana Kolundžija.
Pozdravljam vaše slušaoce i pozivam da dođu u ponedjeljak 15. januara u 19 časova u Centar lepih umetnosti Kvarnerius na premijeru monodrame Draga, dramaturga Zorice Simovićna, a koja je namenski pisana za Dušicu Novaković, našu glumicu pozorišta na Terazijama. Puno lepih pozdrava iz Kvarneriusa i nadam se da se vidimo u ponedjeljak.
U pripremi je praizvedba drame Mitrovdan, koja se bavi životom naših duhovnika. Premijera će biti 9. februara na maloj sceni Madlenijanuma u koprodukciji s pozorištem Moderna garaža. Autor Mitrovdana Bratislav Petković.
Drama Mitrovdan je napisana pre neki 10 godina. Bavi se posljednjim danom patrijarha Dvožića i Nikolaja Velimirovića u emigraciji. Naime, oni se nalaze u Kizbilu, u jednoj vili, i tu mi pratimo njihov dijalog pred sam polazak. Nikolaj, koji će ostati u emigraciji, i patrijar Gavrilo, koji mora da stigne na sinod koji je, eto, 46. 10. novembra zakazan, a oni u stvari, drama se dešava na Mitrovdan, tako je ime, drame dešava se na Mitrovdan 1946. godine. Znači, to je negde više od godine i pol dana posle rata. Da se gde se naša dva najveća duhovnika, znači Patrijarh i jedan najeminentni vladika, nalaze u egzilu posle oslobađanja iz logora, zloglasnog logora Dachau. Ja sam iskoristio tu, jer znate, naša istorija je zaista prepuna nevjerovatnih stvari, pa je tako i ova priča o našem patrijarhu i Nikolaju Velimiroviću zaslužuje zaista da se čuje to. Ima tu puno obilje dokumentarnog materijala, ima jedno pismo pape Pija 12. te 46. godine, baš na Mitrovdan, gde on poziva patrijarha Gavrila Dožića da dođe u Italiju, da mu obezbedi vilu u Italiji, tako što on naravno odbija, jer Tito neće da ga primi, gleda što duže da ga zadrži u emigraciji, jer Nikola Velimirović je, kao što znamo, 27. marta u 7 sati ujutru je pozvao narod protiv trojnog pata. Tito je to naravno prisvojio 45. godine sa balkona Narodnog pozorišta. I sad kako sad, da tu dolazi jedan nezgodan svedo, najmanj ruku. Tako da, prati se njihov, znači, drama ima jedinstvo mesta vremena radnje. Dešava se tih sati, 15 minuta pred njihov rastanak.
U ponedeljak je u studiju M u Novom Sadu održana centralna proslava povodom 50 godina emitovanja programa na mađarskom jeziku Radio Televizije Vojvodina. Više detalja o ovom lepom događaju naša koleginica Hajnalka Buda, menadžer razvojnih projekata.
Dobar dan, Željko, i pozdravljam drage slušaoce. Evo, stvarno, prošla je svečanost zaista sjajno. Sve je bilo puno emocija, puno divnih susreta, jer proslava 50-godišnjice mađarskog televizijskog programa na našim prostorima je bila prilika da se sretnu nekadašnji saradnici, nekadašnji gosti emisije i sadašnji naraštaj novinarski u mađarskoj redakciji, tako da je to bio zaista jedan poseban doživljaj. Imali smo u 7 sati uveče retrospektivnu izložbu gde su se pojavile fotografije iz davnih vremena, iz sečpi iz novina, a pojavili su se i pokloni, znaci pažnje od naših dragih gledalaca. Kad smo išli na razna snimanja, sve smo to izložili i sve nas je to podsjetilo na nekadašnje snimanja, tako da je zaista i to bilo posebno. Zatim je usledio svečani program od 8 sati uveče, tokom kojeg su se pojavili svi oni saradnici koji su dali svoj doprinos tokom pola veka mađarskom televizijskom programu. Naravno, imali smo i muzičkih numera. Gospođa Vera Kovač-Vitka je pevala duet sa svojom ćerkom. Onda je bio jedan trio, jazz trio iz Subotice, pa se pojavili i neki glumci Novosadskog pozorišta koji su isto i pevali i pričali. Uglavnom, glavna nit emisije je bila ta, šta smo bili i šta smo sve postali.
Iz moje vizure emisija Vreme sporta i razonode je najbolja. Slađana Erić Odbojkašica.
Au, kako su dobro igrale Odbojkašice vizure pre neki dan protiv Marice u Plovdivu. Zaista su bile dobre i Katarina Lazović i Maja Aleksić i Sara Lozo i naravno Slađana Erić. Svaka čast za sjajnu partiju. Završena poluvremena na utakmicama Bundeslige. Evo rezultat, naime nastavljeno je prvenstvo prvim kolom ovog proličnog dela. Augsburg, Hamburger 1-0, Eintracht Frankfurt, Freiburg 1-0, Hannover, Mainz 2-2, Stuttgart, Hertha 0-0 i Werder Bremen, Hoffenheim 0-1. U Španiji završena jedna utakmica koja je počela u 13 časova, Girona, Las Palmas čak 6-0. Pre 6 minuta počeo je susret Real Madrid, Vilja Real. Naša šampionka i mnogostruka nacionalna rekorderka u streličarstvu Marija Ljubinković gostovala u prošloj emisiji i javno izrazila zabrinutost da li će biti u prilici da uzme učešće na svjetskom kupu. Sve to se dešava od 19. do 21. januara u Parizu. Lepo vest će nam sama saopštiti. Očekuje put u Francusku i još jedno veliko takmičenje.
Dakle, sa velikom zahvalom da kažem da sam uspela da se prijavim za svjetski kup koji će se održavati ovog januara u Francuskoj i zahvaljujući svom sponzoru kompaniji Prime iz Amerike dobila sam mesto na ovom prestižnom takmičenju, a zahvaljujući organizacijom sa kolegama iz Banja Luke i Zagreba moći ću i da tamo odem i da učestvujem na ovom turniru, što je zaista meni jedan veliki uspeh, sam taj odlazak, a i nadam se da će biti uspešan nastup.
Čućemo sada i Iskru Maksimović. Naime, radovi na obnovi Golubačke tvrđave biće završeni do kraja septembra. Uverava nas u to direktorka tvrđave Golubački grad Iskra Maksimović.
Prema planu koji je utvrđen najnovijom IPOM za 2016. godinu, svi radovi na obnovi Golubačke tvrđave trebalo bi da budu završeni do kraja septembra ove godine. Ono, to znači da bi kompletna tvrđava za posetioce bila otvorena iduće godine od marta meseca. Međutim, mi očekujemo da ćemo ipak uspeti ove godine u aprilu da otvorimo spoljni deo tvrđave za posetioce, čime ćemo omogućiti turistima da vide ovaj deo koji je potpuno završen.
U Kuršumliji se, pored ostalih gradova, 19. januara održava plivanje za Bogojavljanski krst. O tome direktor turističke organizacije Kuršumlije Jasmina Savić.
Dobar dan svim vašim slušalcima. Tradicionalno na Bogojavljanje turistička organizacija opštine Kuršumlija organizuje ovu manifestaciju po deveti put za redom. Obezbeđene su vredne nagrade, pobednik će biti darivan časnim krstom i novčanom nagradom od 10.000 dinara. Za drugo mesto obezbedili smo 8.000 dinara, a treće mesto će dobiti 5. Prijavljivanje za Bogojavljanski krst je do 18. januara u kancelariji turističke organizacije opštine Kuršumlija, ulici Palih Boraca, broj 15, ili na telefon 380963. Moram da napomenem i to da prijavljeni kandidati prolaze obavezni lekarski pregled. Toga dana, sa početkom u 11 časova, polaganjem venaca na spomenik oslobodiocima Kuršumlije, dakle u gradskom parku, obeležite se i dan oslobođenja Kuršumlije od Turaka. Turistička organizacija Kuršumlija poziva sve sugrađane da u što većem broju svojim prisustvom uveličaju navedene događaje.
I testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Eko. Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Mraz, ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje stanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz nas zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film.
Slušaj. Slušao? Bayer ove godine proslavlja 120 godina postojanja aktivne supstance svog originalnog leka, Aspirin Protect.
Ja kažem, pa neće grom u koprive.
A ja uvek kažem, bolje sprečiti nego lečiti.
Srčani i moždani udar dešavaju se iznenada i bez najave. Redovna upotreba leka Aspirin Protect 100 mg smanjuje rizik od nastanka srčanog i ponovnog moždanog udara. Aspirin Protect štiti srce, čuva mozak. Aspirin Protect 100 mg je u obliku gastrorezistentnih tableta i namenjen je za oralnu upotrebu. Pre prve primjene leka neophodno je konsultovati lekara.
Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Yeah. 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 Blue jeans, Air Ones, and a white tee. 06 hanging out the window like yee. High fee on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C. Back when me and Marty was recording at my mom's. Most of y'all were chasing round bops.
Ooh, me and my girl done pulled up. You know what we gon' do? I took two shots of the liquor. One more round is on you. You know you like it, so what you
Prva ovosezonska premijera u ustanovi kulture Gvarnerius u ponedeljak monodrama Draga, pokušaj odbrane najoklevetanije srpske vladarke Drage Obrenović pred sudom istorije. Jedina i glavna uloga, naša draga gošća Draga, Dušica Novaković. Dušice, pozdravljam te od srca, dobar dan.
Pozdravim. I dobro našli. Ja tebe, Željko, da bolje vas našla. Hvala.
Lepo je da si tu i da smo u prilici da najavimo ovu finu predstavu. Rekao smo da je Draga Obrenović, srpska kraljica, supruga poslednje kralje iz dinastije Obrenović, bila izuzetno lepa, veoma obrazovana, tako pisala, je. Prevodila, svirala klavir, ja ne mogu da zamislim nikoga
drugog. Onda drugu, govorila četiri tebe. Jezika. Oh! E pa hvala na komplimentima. Počastovana sam.
Zaista si se potrudila da ovo bude na pravi način i prvi pokušaj kontakta s publikom je bio zapravo predpremijera u kući Đure Jakšića u Skadarlji 25. decembra.
Tako je.
Prošle godine.
Prošle godine, jeste. I moram priznati da je publika dobro, baš dobro prihvatila naš pokušaj odbrane. Čak su komentari po društvenim mrežama posle toga bili kako smo uspeli da odbranimo Dragu, ne samo pred istorijom suda, nego i pred negde ljudima koji istoriju vrlo dobro poznaju i koji su upućeni u sve što se dešavalo, da kažem, tih godina pre majskog prevrata za vreme Obrenovića. Dobili smo velike pohvale da smo uspeli da je odbranimo i da kao dve žene, što onako vrlo, da kažem, specifično monodrama, ženski pisac, glumice, igra, uspeli smo da je sagledamo sa ženske strane, da je razumemo, da ne pravdamo njene postupke ni jedne sekunde, ali pokušavamo da sve ono što je učinila sagledamo iz njenog ugla i zašto je ona imala takve postupke koji su naravno na kraju završili sa tragičnim posledicama. To je negde mnogo važno da ljudi malo sagledaju i iz njenog ugla njen život.
Može biti nekada i nezahvalno, ali je svakako zahtevno i vredi truda pomiriti istorijski moment i upravo taj neki emotivni.
Jeste, apsolutno. Biti žena koja je bila ispred svog vremena, kao što je bila Draga, živeti u 19. i početkom 20. veka, biti toliko, da kažem, negde napredna nije uopšte lako. Ona se udala za Aleksandra nakon braka iza sebe i to je bila skoro 11-12 godina starija od njega. U to vreme to je bilo skandalozno, pogotovo udati se za kralja. Možete misliti koliki teret je ona nosila na sebi kada već od samog ulaska u brak svi su bili protiv nje. A kamoli da je nešto pogrešno uradila, ona je već bila oklevetana i pre braka tog. Znate, ona je nosila ceo život na svojim leđima to breme da je ona Draga Mašin. Dakle, da ja ne znam osobu koja mi nije rekla, a Dragu Mašin radiš, Draga Mašin. Ja kažem, nemojte tako, nije Draga Mašin, ona je Draga Obrenović, ona je umrla kao Draga Obrenović, kraljica Srbije.
Sad sam malo zbunjen, pošto je monodrama, šta se dešava sa Aleksandrom Obrenovićem, šta je s kraljem?
Dakle, monodrama jeste definitivno najteži, da kažem, stil drame za izvedbu, jer ste vi jedini glumac na sceni, a publika vam je zapravo vaš partner. Na sceni uvijek imate partner, imate na koga da se oslonite, imate feedback i ostalo, ali kod monodrame to je publika i publika je u ovom slučaju za mene Aleksandar, s kojim ja sve vreme komuniciram. Tako da ima i neke radnje zanimljive Dobro, publika će doći pa će to videti. Ja ne želim ništa da otkrivam.
Ali će kralj Aleksandar ipak progovoriti dok
on progovara. Dakle, on govori, ali je on u odnosu prema meni zapravo publika.
Toliko mi se radi, ali?
Pa tako nekako.
Ima ton, nema slike.
Ima ton, nema slike. Ali dobro, publika sve vreme ima tu vrstu da su oni Aleksandar, jer upravo on govori, ja se obraćam njima i on govori iz njihove perspektive, tako da...
E sad,
mislim da, to, da će to biti dovoljno jasno.
Ima svojih prednosti, ima i mana. Dakle, treba dočarati, vrlo je zahtevne, kako rekao smo, ali s druge strane, vrlo je putujuće, po znacima navoda, dakle, izvodljiva za igranje na scenama širom Srbije.
To jeste, da kažem, prednost.
Pa mislim,
prednost.
Kako ćeš da igraš Cigan i Leta u nebo, malo je...
Ne, malo je preteško, da, ali da. Jeste prednost monodrama. Kada radite sami, odnosno kad ste jedini glumac u predstavi, možete putujete kad vama to odgovara, kada ste vi slobodni i ostalo. Dakle, s te strane, to jeste prednost. Ali s druge strane, velika mana, verujte mi, kada ste sami, sati, 15, sati, 20 minuta, treba da držite pažnju sve vreme publike, da govorite nešto što je suštinski važno i što publika želi da čuje. To je izuzetno teško. Pride, ja stalno govorim da je još teže igrati antiheroinu kao što ja igram, koja je zaista omražena među narodom i oklevetana toliko. Kada nekoga ne volite, baš i ne želite možda da čujete zašto ga ne volite. Tako da je s te strane još teže opravdati jednu antiheroinu. Mnogo je lakše igrati heroja nekog.
Potpuno te razumem, i u Smederu više voli Đurđa Brankovića nego Prokletu Jerinu.
Pa, tako da se dobro razumemo s te strane, da publika mora negde da dođe bez predrasuda prema ovoj ženi. Dakle, da pogleda i da kaže, želim da čujem zapravo šta se s njom dogodilo, zašto je ona postupala tako kako je postupala, šta se dešavalo pre Aleksandra. Ne znam koliko ljudi i da li uopšte zna da su nju udali, porodice udala za Svetozara Mašina, za jednog dedu u to vreme. Dakle, zamislite, imate 17 godina, udaju vas za dedu, za čoveka koga ne volite i on umre posle 3 godine braka.
Pa zamislite, tu testamentu dostavi.
Da, ali zamislite tu sudbinu te žene. Dakle, niko ne gleda to iz njenog ugla, koliko je možda njoj to bilo teško, koliko je njoj bilo strašno u tom braku, šta je ona tu sve morala da izdrži, da podnese. I posle toga u vas se zaljubi kralj Srbije. Pa koja žena bi odbila da bude kraljica? Ja zaista ne znam. U današnje vreme, ja ne znam koja bi odbila. Ali moram da kažem, iz druge strane, u današnje vreme je normalno da žena bude starija od muškarca. Ne samo deceniju koliko je draga bila starija od njega, nego 2 decenije, 3 decenije, 4 decenije. Pogledajte Madonu, Jennifer Lopez, ne znam, Gina Lollobrigida imala je momka od 40 godina mlađeg od sebe, mislim, muža. Tako da, to je danas sve normalno. Zato i pokušavam da je odbranim i da je opravdam kao ženu za njene postupke, jer u današnje vreme njen greh je mizerno mali u odnosu na to šta sve današnje žene rade.
Nikako mi se ne sviđa taj trend s decenijama, jer bi to značilo da su sve moje šanse već gore.
Si uradio, stavio more na moje lice. Znam te, ti si anđel, što mi je davno slomio srce. Pitaš kako sam, ne znam šta bih ti slagala. Da mi više nisi drag, da sam se promijenila. A još mi ne daš mira, ništa me drugo ne dira. I malo šta mi znače jutra bez tvojih dodira. A još mi ne daš mira, sa
što pamet ne bira. Vidi šta si uradio, sad i smijehom skrivam samoću, umrijeću da se ne vidi, da te volim i da te hoću. Pitaš kako sam, ne znam šta bih ti slagala, da mi više nisi drag, da sam se promijenila. A još mi ne daš mira, ništa me drugo ne dira, i malo šta mi znače jutra bez tvojih dodira. A još mi ne daš mira, svaka mi struna zasvira, ništa tu ne vrijedi, jer to pamet ne bira. A još mi ne daš mi, ništa me drugo ne dira, i malo šta mi znače jutra bez tvojih dodira. A još mi ne daš mira, svaka mi struna zasvira, i ništa tu ne vrijedi, jer to pamet ne bira. Još mi ne daš mira, ništa me drugo ne dira, i malo šta mi znače.
Ja sam Jasna Gospić, a vi slušate emisiju Vrijeme sporta i razonode.
Filmska, dramska i televizijska glumica, umjetnica Dušica Novaković sa nama u emisiji Vrijeme sporta i razonode. Najavljujemo predstavu Draga, premijeru u Gvarnerisu u ponedjeljak, ali već 22. januara, eto, Draga je na sceni Velikog kulturnog centra u Gornjem Milanovcu.
Tačno tako, to je milanovačka premijera. Ono što je mnogo važno da slušaoci čuju jeste da je Draga rođena Lunjevica, to je devojačko prezime, ona je rođena u Gornjem Milanovcu. To je inače moj rodni grad i rodni grad dramaturga Zorice Simović, koja je pisala monodramu Draga.
A treba pomenuti još nekoga. Kad rekao monodrama, mislio sam da tu čas poslao, ti vidim imaš ceo spisak.
Imam ceo spisak ovdje, zato što glas Aleksandru daje Andrija Daničić, glumac koji isti iz Gornjeg Milanovca. Tako da je ovo milanovački klan koji je poželao da napravi jednu predstavu koja će braniti našu Milanovčanku, kraljicu Srbije, bivšu Dragu Lunjevicu Mašin Obrenović.
E sad, posle svih onih predstava u kojima se pojavljuješ, Mr. Dolar, Glavo luda, Mama Mia, Chicago, Briljantin, Rebeka, pomenuti Cigani lete u nebo, Kosa, pa onda u filmovima razno raznim, kako sad izgleda ovo, nešto si napomenula, ali se osjećaš malo usamljeno na sceni, kao gde je onaj silni svet, kako je ona, raspevani svet.
Pa, ja sam zapravo svoju karijeru i započela u pozorištu na Terazijama sa Briljantinom. To je bila moja prva audicija i moj prvi, da kažem, profesionalni korak na sceni pozorišne sceni grada Beograda. I navikla sam zaista na veliki ansambl, kako orkestarski, horski, baletski, tako i glumački, dosta ljudi sa strane, šminkeri, rekviziteri, dekorateri, publika, onolika. I nekako 10 godina igram u velikim ansamblima, da kažem, sa velikim brojem ljudi na sceni, i sada sam sama. Teško jeste kada nemate partnera, upravo ono, da imate tu energiju na sceni, da imate oslonac, da imate feedback, naravno, od partnera na sceni, ali s druge strane sami ste i možete da imate svoj ritam, svoj tempo, da vozite apsolutno svoju priču. Ono što je najvažnije u svemu jeste da vi taj lik koji igrate pre svega volite. Dakle, da bih ja uspela da odbranim Dragu i da je odigram kako treba, ja pre svega moram da je zavolim. I zato moram da sada napomenem da je Zorica Simović zaista napisala fantastičan tekst. Da li zbog svojih godina, negde da kažem iskustva, i zato što je žena pa sa ženske strane može to da sagleda, s druge strane ona je 4 godine istraživala o Obrenovićima, ne samo knjige, ne samo zapise, ne samo pisma, nego i potomci neki koji postoje, do nekih situacija njenih životnih, do nekih tako sitnica koje možda se nekome ne bi učinile zanimljivim, ona je do takvih detalja dolazila i našla je ključ kako da ih upotrebimo u monodrami i kojim sredstvima da se služimo pri igri, kako da kroz radnju pokažemo te neke istorijske činjenice, da ne bi bile suvoparni, dosadne, znate, samo sedimo i pričamo nečiju istoriju. Ne, uopšte nije takva. Ova monodrama vas sve vreme drma, sve vreme vas, ono što bi današnja omladina rekla, vozi.
E, tako govori Dušica Novaković, koja od majke nasledila lepotu i šarmu, od oca strast ka svemu što radi, od profesora Nebojše Dugalića, gde je završila glumu, u njegovoj klasi, verovatno dosta toga, ali je, znate, iz raznih uloga, Mir iz kiše na Balkanu, gde je Greten, Zaboravljeni umovi Srbije, gde je Smilja, Selo gore, Baba se češlja, Konobarica Stefanija,
yes.
Ali ja najvolijem crtaće.
Željko.
Tidam.
Da, pa crtači, to, pa to je nešto što je stvarno potpuni odušak svakom glumcu da radi. Davati glas i da bacite osmeh na lice najmlađoj publici, da ih usrećite u bioskopu nakon premijere svakog crtača, pa dećete većeg zadovoljstva kada radite posao koji volite i usrećujete mališane. Zaista to jeste radost.
Hajde da malo pretrčimo te uloge koje si onako označila.
Ja, mnogo ih je. Mnogo ih je.
Kraće je list onih koji nisu.
Da, mnogo ih je. Od Madagaskar, Lion King, ne znam, Frozen, Avioni, Wreck-It Ralph, Minions, i ima i kratkih, crtanih kratkih formi, dakle ima ih mnogo, previše, stvarno ne mogu više ni da se setim.
Ali klinci uživaju. U mrakobioskopske dvorane. Kakav je osjećaj, koja je razlika kada si na sceni? Ipak smo svi na neki način koji se bavimo medijima, glumom, umetnosti, svi smo pomalo egzibicionisti, hteli da priznamo ili ne, da. Očekujemo onu povratnu feedback u kome priča. Sada kada gledaš klince koji zapravo samo gledaju crtani, a ti znaš da si to,
da.
Kakav je taj osjećaj u mraku?
Fantastičan. Moram da kažem, srce mi je puno, zato što uglavnom crtani filmovi jesu namenjeni najmlađima i dakle tu su, ima neki fori fazona za odrasle, za roditelje, zna se da roditelji vode decu u bioskop, ali uglavnom su prilagođeni njima i da njima bude smešno i zabavno. Ima jedan crtani koji se zove Good Dino, Dobri dinosaurus, i on je onako vrlo setan i tužan, je taj dinosaurus mali gubi oca i mnogo dece je plakalo u bioskopu tada. Ja sam davala glas majci tog malog dinosaurusa.
Na prvi put ozvučavaš kraljicu, ili bila neka kraljica u tvojoj karijeri, pa makar i u bioskopu?
Jeste, bila je u Minionsima. Wow. Kraljica Elizabeta, manje više. Igrala sam Elizabetu u crtanom filmu, a sada igram kraljicu Dragu, da. I kraljica Elizabeta, da, njoj sam davala glas, tako je.
Pa kako bi zvučala kraljica Elizabeta?
A, ima jedan sjajan vic, baš u crtanom filmu Minionsi. Kraljica ostaje bez prestola, dolazi u kafanu i opija se, i sad sa ljudima koji su u kafani, ona njima kaže: da li mogu da vam ispričam jedan vic? Znate li šta radi kraljica kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Tako da je to meni onako bilo toliko zanimljivo raditi kraljicu Elizabetu. Možeš da je zamisliš da ona onako sada u godinama ode u kafanu, naruči jedno pivo i
tamo sam se rasturio zbog dinosaurusa, ovo ti je bilo bravo, 5+. Šta je sa grupom Nobles? Da, 3 bambija. Grupa Nobles ne postoji više?
Ne, grupa Nobles postoji. Dakle, mi sada radimo samo neke zanimljive eventove i događaje kada nas ljudi pozovu, ljudi koji vole da slušaju mene, filmsku muziku, jazz standarde, domaći neki evergreen koji ja pevam. Ljudi koji to znaju, oni me vrlo rado pozovu da mi napravimo neku svirku za njih i tako. Tako da gostujemo. Radili smo, eto, i otvaranje bioskopa kada je bilo, radili smo otvaranje Beteksa, kuće na Banovom brdu, radili smo sada premijeru filma Legende o kolovratu, radili smo žurku posle toga, pevali smo za isto glavnog glumca neke ruske pesme. Tako, mi volimo da napravimo događaj od te svirke. Dakle, to je više glumačko-muzički performans, nije to samo bend koji svira, nego mi imamo naš stil, naš način i ljudi to vrlo cene, poštuju i vole, zato nas i zovu.
Kakva žena kraljevskih manira, lepa Šumadinka, Dušica Novaković. Biće i repriza ove predstave, odnosno monodrame.
Tako je. Premijera je 15.1. u 19.00 u Gvarneriusu, prva repriza je 16.1. A Mila Novačka, premijera za Mila Novačku publiku je 22. januara u 19.00.
Dušica Novaković bila je naša draga gošća u porodičnom radio magazinu Radio Beograda 1. Hvala ti od srca.
I hvala vama. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Gitara bila čovjek i ona bi vjerovatno slušala Vreme, sporta i razonode. Pozdravljam vas, Zlatko Manojlović.
Pesnikinja, pripovedač i književni kritičar Milica Jeftimijević-Lilić predstavlja 27 kratkih priča u novoj knjizi Nepredviđen susret.
Nepredviđen susret je moja druga knjiga priča i na neki način predstavlja neki sažetak mog stvaralačkog rada u smislu da priče imaju jedan poetski deo u sebi, imaju jedan dokumentarni i imaju jedan uslovno rečeno eseistički, kao što je već rečeno da se ja bavim književnom kritikom, ali dato kroz izvesne siže, kroz jedan savremeni književno-umetnički postupak. Tako da su jedan sloj ovih priča je vezan za umetnike, za umetnički život, za susrete umetnika, drugi za dokumentarne, stvarne životne situacije onoga što sam proživjela u Prištini, a treći je taj jedna otvornost, dakle, traganje za novom formom u prozi. Knjiga je dobila naslov po priči Nepredviđen susret vezan za Nikolu Teslu. Naime, radi se o čistoj imaginaciji. Ja sam dozvolila kao autor sebi da zamislim Nikolu Teslu u jednoj situaciji gde je on izazvan kao muškarac. Opisan je susret jedne Ruskinje koja dolazi da ga intervjuiše i potom se dešava jedan magičan spoj između njih. Naravno, sve ostaje na nivou jednog mudrog dijaloga između muškarca i žene i prikrivanja, naravno, onog dubljeg što njihova tela mogu da govore. Ali ona ostaje zadivljena genijem kakav je bio Nikola Tesla i, dakle, povlači se, ne izaziva ga, tako da je to sve jedna zanimljiva proza. Naravno, sve je to fikcija.
Idemo ponovo do Splita, gde je Nikolić sa svojim sagovornikom.
Ako je i kome teško, bilo juče, bilo je našem selektoru Jovici Cvetkoviću. Ko nije gledao utakmicu, pogleda rezultat, rekao bi opet, Hrvati nas glatko ubedljivo pobedili. 10 razlike je mnogo, ali opet, ako kažemo da smo imali svoju šansu, a čovjek nije gledao utakmicu, retko ko bi poverovao, a imali smo.
Pa dobro, jeste, ja nisam nezadovoljan. Pogotovo zbog toga što sam ja planski napravio tu taktiku za ovu utakmicu, čuvajući ekipu za sve tri utakmice. Ja sam to i rekao i pre utakmice i u najavi kada je ovo prvenstvo u pitanju evropskom. Prva utakmica može da donese bilo koji rezultat, može donese i dobro i loše. Znači i pobjeda i poraz mogu donesu jedno i drugo. Tako da sam se odlučio juče da odigram malo atipično u odnosu na ono kakvi su moji pogledi na rukomet i šta ja preferiram. Znači, vidjelo se da mi nismo forsirali kontranapad, da sam želeo da sačuvam tu jedan deo ekipe, da opteretim drugi deo ekipe u odbrani i prosto tri zamene koje smo mi imali u ovom rukometu je veliki rizik. Međutim, pokazalo se da je to, eto, ispalo dobro. Mi smo imali jedan izuzetno dobar period igre. Ne mogu ni Hrvati da kažu da su nas nešto nadigrali u samoj pozicionoj igri. Ne treba zatvarati oči pred nečim što se pojavilo kao problem. Bilo je problema i mi ćemo gledati u razgovoru, ću ja gledati sa igračima da te probleme reši.
Sledi Šveđani. Poraženi su od Islanda. Njima je sada moranje, kao i nama, ali njima veće, jer oni ako izgube od nas, oni su ispali. Da li je to možda opet delom naša šansa i kako protiv Švedske?
Švedska je odlična ekipa. Znači, to je trenutak, eto, desilo im se i nikako mi ne samo da gledamo sad njih kao oni su naš cilj, oni su najgori, šta ja znam, oni su u pripremnom periodu sa Islanđanima u boljem skoru bili i niko nije ovo očekivao. Znači, to je trenutak kako, šta mislim, kako je ekipa raspoložena, golman i tako da, videli smo juče, golman Islanda je branio sve, Šveđani nije ništa odbranio, bukvalno do posljednjih nekih 20 minuta, 15 minuta utakmice. Ja kažem, to su naše šanse da ulovimo jednog od ova dva protivnika i da se nađemo u samoj završnici. Pripremat ćemo taktiku drugačije nego što je bilo protiv Hrvata sigurno, više nemamo šta da čuvamo. Znači, prosto moramo da igramo onako, pre svega sa totalnim učešćem svih igrača i sprovođenjem taktike koju odredimo u totalu. Jer mi smo juče ono što smo zamislili sprovodili bukvalno 20 minuta. Nema ručne više, gotovo. Nema tu šta. Sad fajterski.
Da, jer videlo se i protiv Hrvata da ima još malo, možda i grča, možda i neke taktičke vaše zamisli da se ne potrošimo toliko. Sada više nemamo kuda.
Pa jeste, nema više štednje, međutim imamo još jedan problem. Mi nećemo moći računati na Marka Vujna. Marko Vujn se povredio. Je problem sa kolenom i pitanje je uopšte da li će moći u nastavku da učestvuje u bilo kojoj utakmici. Stalno nas neki pekovi prate i stalno se nešto dešava novo. Mislim, pored ove povrede Vujića, koga čuvamo prosto za zadnju utakmicu, ne znamo ni da li će zaigrati, ali šta je tu je? Od 16 igrača mi smo u stvari sa 14 igrača ovdje, sa dva golmana. 12 igrača i dva golmana, bez Vujina i bez Vujića. Ogroman problem, ali idemo napred, šta da radimo.
Idemo napred i verujemo dalje u reprezentaciju, dakle Srbija i u svoje rukometaše i jedna poruka navijačima, eto pred utakmicu sa Šveđanima.
Pa da veruju u nas, šta da kažem, mislim, teško nam je, potrebna nam je podrška. Mi ćemo da uradimo sve što je do nas da zadovoljimo i naš narod i sebe na kraju krajeva.
Hvala i srećno. Švedska može i treba da padne.
Hvala.
Vi to, selektor Jovica Cvetković.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki State Department je upozorio svoje državljane koji planiraju put na Kosovo i Metohiju na dodatni oprez zbog terorizma i politički motivisanog nasilja. U saopštenju koje prenosi američka ambasada u Prištini upozorava se na teroriste koji planiraju napade na Balkanu, uključujući i Kosovo. Amerikanci se pozivaju na oprez iako putuju na sever Kosmeta zbog, kako se kaže, tenzija i mogućih nemira u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. U Briselu će u utorak biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou, potvrđeno je RTS-u iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Reč je o trodnevnom sastanku, razgovarat će se o primjeni postignutih sporazuma, zajednici srpskih opština, slobodi kretanja i pravosuđu. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištine Avni Arifi, koji je juče imenovan. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, izjavio da se planira nabavka raketnog sistema velikog i srednjeg dometa za daljine veće od 400 km, ali da je rano govoriti o konkretnim rešenjima. On je rekao da se razmatruju sistemi S-300 i Buk, ali i drugi sistemi. Precizirao je da je za ovu godinu planirano da se vojska opremi helikopterima iz Airbusovog programa, a odobrena je i nabavka 6 transportnih helikoptera Mi-17. Komentarišući greške u reformi sistema odbrane do 2012. godine, general Diković ukazuje da su tada ključne odluke donete van vojske i poštovanja struke uz prisustvo mentora i da je zapostavljeno razvijanje nacionalnih sposobnosti naše vojske. Vojska danas pokušava da ispravi te greške i u tome ima veliku podršku vrha države, poručuje načelnik generalštaba. U snažnoj eksploziji u Skadru povređeno je 8 osoba, među kojima je i radnica radiotelevizije Crne Gore. Albanska policija saopštila da je meta napada bio biznismen Ljuljzim Kula. Albanski mediji prenose da je eksploziv bio postavljen na motociklu koji se nalazi ispred zgrade u centru grada. U toj zgradi su i prostorije srpsko-crnogorske manjine. Predsjednik Češke Miloš Zeman nije uspeo da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora, pa će se u drugom krugu za 2 nedelje za drugi predsjednički mandat nadmetati sa bivšim predsjednikom Češke akademije nauka Jiržijem Drahošom, saopštila je Državna izborna komisija. U saopštenju se navodi da je na osnovu više od 90% obrađenih glasačkih mesta Zeman dobio 40% glasova, dok je Drahoš dobio poverenje 26% izašlih birača. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će plate u predškolskim ustanovama biti povećane za 10%. Rekao je da su iz ušteda koje su napravili uspeli da obezbede sredstva za povećanje plata. Večera se dočekuje pravoslavna Nova godina. Mnogi će je dočekati u domovima, ali i u restoranima i na koncertima, na trgovima, u gradovima širom zemlje. U Beogradu će u ponoć biti vatromet ispred hrama Svetog Save. Vaterpolisti Partizana igraće protiv španske Barcelonete u 6. kolu Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 18.30. Prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme sutra. Oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna od 0 do 3, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, čitao Ivan Marinković.
Ja sam Ivan Petković, trener rukometnog kluba Dinamo iz Pančeva. Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
E, ovo je bilo nešto što je naš san svih, da uđemo u banku. Oni kažu, ne duguješ ništa, to je stvarno pravi san. Međutim, kad odemo na bankomat, ono, zid plača. U međuvremenu samo da kažemo da je završeno i prvo poluvremenu utakmicama Premier lige. Evo rezultata: Chelsea i Leicester 0-0, Crystal Palace Burnley 1-0, Huddersfield West Ham 1-2, Newcastle Swansea 0-0, Watford Southampton 0-2 i West Bromwich Albion Brighton 1-0. Poluvreme i na utakmici španske La Ligi, Real Madrid, Villarreal bez golova 0-0. Ovo je vreme kada uvek subotom uključujemo našeg stalnog, dragocenog prijatelja i saradnika, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijana Stojanića. Milijane, dobar dan i dobroveče već sada.
Srdačno dobro veče i puno pozdrava iz Kosjerića.
Kako je vreme?
Mnogo hladno, snega nema, ali po okolim planinama, brdima ima ga, vidi se belice, ali ovdje je jako, jako hladno, što je i dobro da malo pročisti ove viruse koji su počeli da haraju. Dobar deo stanovništva u Kosjeriću, bar kako lekari kažu, svaki dan dolazi u dom zdravlja i žale se na simptome gripa koji otprilike ni mene nisu obišli, ali još drži.
Dobro, jedna kuvana rakija, ovo je naš doktorski savjet odavde. I malo ćemo
baljčiti. Tako je, sjajan savjet, eto i za naše slušalce. Znači, kuvana rakija i kuvano vino i malo rasola, ali rasola malo sutra. posle noćašnje noći. Željko, jedno predivno jelo, svinjski špikovani but. To do sada nismo radili, ali to je za onaj sutra svečani ručak. Znači, mnogi u selu su to pravili svinjokolje i ostavljali po selu plećku, ako ne, onda kod mesara u mesaru i kupi se jedna sela plećka, ali da kažemo šta je potrebno, prvo jedna plećka otprilike težine 2-2,5 kg, 200 grama mesate slanine, 10 čena beloga luka, kisela krastavčića 4 srednje veličine, so, biber, ljuta paprika i jedna kašika masti. Znači, recept nije mnogo skup, plećka po kategorijama nije skupo meso, a priprema se na sljedeći način, tako što se očisti normalno Ja se izvinjam, beli luk.
Opravdano je, sasvim opravdano.
Častančići se iseku po dužini na uske listiće i slaninica na kocke. Oštrim nožem, uskim oštrim nožem zabadamo u plečku gdje god ima dovoljno mesa, ubacujemo jedno pače slaninice, jedno černo belog luka i listić krastavića i tako kružimo oko cele plečke s jedne i s druge strane. Malo posolimo, odnosno posolimo po želji, pobiberemo, stavimo malo ljutu papriku ako hoćemo i onda sve to premažemo masti, stavimo u jedan pleh, nalijemo negde oko 2 čaše vode, 4 deci, krčkamo to negde 2,5 sata uz okretanje i normalno paženje da to ne izgori. E kada bude svinjska plečka pečena, lepo to otkostimo, već će ona sama sebe da otvori, otkostimo i sečemo na uske šnicle. A ako želimo neki prilog na jedan sat i po pečenja ovoga, dodamo krompir, moj savjet, krompir, šargarepu, kartijol. I mnogi kažu, a kako kad nemamo sveže, ništa nije sporno, mnogi imaju turšije, samo potope u vodu večeras tu turšiju da izvuče tu slanost i kiselost i može se to dodati, imati predivan prilog za sutrašnji ručak. Ali ajde da kažemo, dobro je uz ovako jedno dobro jelo popiti jednu čašu crnog vina, to samo zbog gripa i zbog povezivanja ukusa. I to bi bilo, Željko, to znači jedna plečka 2,5 kg, 200 g mesnate slanine, 10 čena beloga luka.
Dobro, i evo tu smo stali kod luka. Ja se nadam da ćemo čuti Milijana do kraja. Ili je Milijan već otišao? Ponovit ćemo svakako za koji sekund, dotle samo da zavirimo u rezultate. Bilo je promjena u Bundesligi: Augsburg, Hamburg 1-0, Eintracht Frankfurt, Freiburg 1-1, Hannover, Mainz 3-2, Stuttgart, Hertha 1-0, Werder Bremen, Hoffenheim 1-1. To su promjene do sada, a mi ćemo utvrditi gradivo, dakle jedan divan recept koga će ponoviti, odnosno sastojke ponoviti Milijan Stojanić. Evo Milijan, izvolite.
Ja se izvinjavam, tako je vreme, verovatno vremenska situacija nas je prekinula. Znači, jedna plečka 2,5 kg, 200 g mesnate slanine, 10 čena beloga luka, 4 kisela krastavića, so, biber, ljuta paprika po želji i kašika masti. I Željko, zaista dobijemo jedno božanstveno jelo za sutrašnji ručak. Ja mislim da sam rekao da je dobro popiti čašu vina zbog dobrih spajanja ukusa tako spikovane svinjske plečke, a i boga mi zbog zdravlja, kako na početku rekao smo, da bi suzbili na taj način grip. I svima onima koji večeras slave, mislim da sam to propustio, vama u studiju srećna nova godina, lep provod i da u sljedećoj godini trudimo se da radimo, trudili smo se mi do sada, da radimo za u interesu naših slušalaca sve bolje i kvalitetnije emisije sa mnogo uspeha. Željko, pogotovo vama u studiju.
Hvala najljepše, hvala od srca, uzrećemo Milijane, vama i vašoj porodici sve najljepše.
Puno pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode, evropska prvakinja u karatu Jovana Preković.
Iz visoko pozicioniranog La Paza krenuo je i drugi deo 40. Dakar relija. Do cilja u argentinskoj Kordobi preostaje još 8 etapa, a današnja je dugačka 727 km, ima specijal 425 km. No kao i prošle subote, sa nama ekspert za ova pitanja, Đorđe Đenić, naš uvaženi kolega, kome najpre želim da čestitam nagradu za životno delo koje je dobio od Udruženja sportskih novinara Srbije, potpuno zasluženo. Đorđe, ponosimo se i neka je sa srećom.
Željko, hvala, ali moram da kažem da je ta nagrada u mnogome dobijena od baš u Radio Beogradu, od mojih učitelja Radivoja Markovića, Predraga Kneževića i mnogih drugih.
To se pamti za čitav život i ostavilo je trage očigledne. Idemo sa pričom o ovome. Dakle, jedan dan odmora je za nama, mislim bar jedan.
Jes, da, u La Pazu, u gradu koji se nalazi na Andima, na visini između 3,5 i 4,200 hiljada metara nad morem, gde je koncentracija kiselnika manja, gde se teško diše i gde automobili i motori rade smanjenom snagom. Evo, pre jedno 4 sata počeo je 7. brzinski ispit, 7. etapa 40. Dakar relija. Već je preko 100 takmičara van staze, odnosno preko 80 vozila. I što je najbitnije, naš predstavnik, naš motokros šampion Gabor Sagmeister je krenuo dobro u ovoj sedmoj etapi, nalazi se negdje na 80. mestu trenutno, inače 99. u generalnom poretku.
Izvinjavam se Đorđe, gledali smo njegov šator na našem televizijskom programu naše kuće, pa tamo svašta ima, onako baš deluje uzbudljivo kad se zaviri.
Pa jeste, on mora da ima kompletnu opremu, on je veoma iskusan. On je ove godine inače dobio rang legenda Dakara. Pošto je ovo 11. Dakar za Gabora Sagmeistera, on zna da mora da ima vodu, da ima neke vitaminske preparate, da ima poseban jastog, da ima poseban ležaj da bi mogao u tih nekoliko sati da se dobro odmori u tom šatoru. Evo, minulo noć je posle 6 dana proveo u hotelu, tako da je evo potpuno pripreman i spreman krenuo na ovaj 7. specijalni ispit. Inače, Dakar je ove godine, verovatno su to čuli naši slušalci, izuzetno težak. Minulih 6 etapa se vozilo kroz peruanske dine i veliki favoriti su ostali van staze, kao što je Francuz Leb, devetostruki šampion sveta u reliju, Nani Roma sa automobilom, sa minijem, Sam Sunderland, jedan mladi 29-godišnji motociklista koji je bio prošle godine šampion Dakara, Rafal Sonik Poljak koji ima 51 godinu, znači sjajan Rus Sergej Karjakin sa kvadom, Aleš Lopre sa kamionom, to su sve favoriti koji su pretpostavljalo se da će oni voditi glavnu reč na ovom reliju, ali odustali su. Odustao je i interesantno reći stari Japanac Sugawara koji je čak 34 puta učestvovao na Dakaru, a ima samo 77 godina.
Savršeno. Đorđe, dame su kao i obično privukle mnogo pažnje, među njima dve iz Španije, 32-godišnja Laia Sanz i 49-godišnja Rosa Romero Font, ali ne samo one.
Pa jeste, Laia Sanz je, to mora da se naglasi, dobro plasirana, evo trenutno je negdje oko 20. mesta. Međutim, mora se naglasiti da je Laia Sanz veliki profesionalac, ona je višestruka prvakinja sveta u mototrijalu, to su one trke kada preskačete preko onih balvana, preko prepreka, znači nekoliko puta je bila šampion sveta, nekoliko puta je šampion sveta u endurom, dugačkim trkama, tako da je to jedna fantastična dama od 32 godine, izuzetno brza, profesionalac, bila je dugo godina u Hondi, sada vozi KTM i sigurno će biti tu oko 15. mesta plasiran. 49-godišnja Rosa Romero Font je supruga Nani Rome. Ona je fantastična žena, uporna i jako, sada zauzima 70. mesto u generalnom poretku, a iznađuje debitantkinja Novotna, to je Čehinja koja ima 29 godina i koja je debitant na Dakar reliju. I kada već pominjemo dame u automotorsportu, na Dakaru i u drugim serijama, valja podsjetiti da je najpoznatija žena na svetu Andrea Mayer, Nemica. To je žena koja inače živi sa čuvenim Stefanom Petra Hanselom i koja je vozila i motocikle i automobile, pa čak i kamione. I da ovu priču o ženama zaključim sa pominjanjem Šveđanke Eni Sil koja ima 49 godina, koja je od svoje 15. godine na motociklu vozila je, ja ne znam, trebalo bi nam sigurno pola sata da pričamo o njenoj karijeri. Vozila je i automobile i motocikle, a najveći uspeh postigla je 2001. godine kada se motociklom marke Honda, slušajte ovo dobro, popela na Mount Everest na visinu od 5305 metara i postigla svetski rekord.
Fantastično. Navijamo za Sagmeistera.
Da, u svakom slučaju, Gabor, može se reći da je u klasi motociklista Gabor daleko iza onih mladih vozača koji su inače profesionalci i koji su fabrički vozači. Gabor je privatnik, amater. Naprimjer, u klasi motocikala trenutno vodi Argentinac Kevin Benavides, on ima 29 godina, fabrički vozač Honda. Drugi je Francuz Van Beveren, fabrički američki vozač Yamahe, on ima 27 godina. Treći je Austrijanac Volker sa KTM-om, takođe fabrički vozač, ima 32 godine. Pa zatim Španac Brede Bort, koji trenutno vodi baš u ovoj sedmoj etapi, a nalazi se na četvrtom mestu. On vozi Honda takođe, ima 34 godine. I peti je Toby Price iz Australije, koji ima samo 30 godina. Znači, reč je o fantastičnim motociklistima koji, na primjer, pre neki dan su u jednoj etapi postigli na jednom specijalu brzinu, prosječnu brzinu od 165 km na sat. To je za neverovati.
Hvala, Đorđe. Idemo brzinom unje dalje i mnogo hvala što smo u toku, zahvaljujući tebi i svemu što radiš i pratiš. Zaista uvijek
interesant. Možda bi samo trebalo da se kaže da je u klasi automobila na vodećoj poziciji Petar Hansel, koga sam pomenuo, u klasi kamiona Rus Nikolajev sa Kamazom.
Hvala, Đorđe Đenić je bio sa nama i ove subote i uvek dobrodošao u svoju kuću. Vernici koji vreme računaju po julijanskom kalendaru večeras očekuju novu godinu širom Srbije. Doček će biti na gradskim trgovima i ispred crkava. 17:26. U većem delu Srbije, osim na severu, sutra se očekuju potencijalno opasne vremenske prilike koje zahtevaju oprez. Kako je Republički hidrometeorološki zavod najavio, u nedelju će na području skoro cijele Srbije nastupiti žuti meteo alarm zbog mogućih snežnih padavina. Prema podacima zavoda, snežne padavine se očekuju na Kosovu i Metohiji, u zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj, jugozapadnoj Srbiji, Pomoravlju i Šumadiji. U ponedeljak će vetar, kažu, biti u slabljenju i očekuje se postepeni prestanak padavina, dok se toplije vreme uz povremenu kišu može očekivati od utorka. Petak, 19. januar, interesantan da bome po mnogo čemu i po lepom prazniku, tada je i plivanje za časni krst organizaciji grada Zrenjanina, kulturnog centra i crkvene opštine Zrenjanina. Sve to u 12 časova 19. januara na jezeru kod kulturnog centra. 10. tradicionalni put. Javlja nam se Ankica Dostanić.
Dobar dan svim slušalcima vaše radijske stanice. Kao što je Željko naveo, u organizaciji grada Zrenjanina, kulturnog centra Zrenjanina i crkvene opštine Zrenjanin u petak 19. januara u 12 časova na jezeru kod kulturnog centra biće održano 10. tradicionalno plivanje za časni krst. Inače, sam datum se obeležava kao sećanje kada je 19. januara po julijanskom kalendaru, kada se slavi jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Bogojavljanje. Praznik je ustanovljen na spomen na Hristovo krštenje u reci Jordan, gde ga je Sveti Jovan krstio. Krštenje je obavljeno tri puta porinjanjem u vodu. Prema verovanju, otvorilo se nebo i začuo glas Boga Oca, koji je objavio da je Isus njegov sin, a na rame Isusa sleteo i Sveti Duh u obličju goluba. Ovim krštenjem Isusa je označio početak svoje hrišćanske misije i propovedi, a događaj se zove Bogojavljanje. Bogojavljanje se obeležava širom Srbije, plivanjem za časni krst, pa tako i u Zrenjaninu, petak 19. januara.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Monteverdijeva opera Orfej, premijerno izvedena u Srbiji i Beogradu novembra prošle godine, doživeće reprizu 26. januara. Umetnički direktor Nove Beogradske opere Predrag Gosta.
Da, opera Orfej izvedena je 18. novembra i to je bilo prvi put u Srbiji. Samo nedelju dana posle toga bili smo i na gostovanju u Bugarskoj, u Staroj Zagori, gde je premijerno izvedena i u Bugarskoj. I to je bilo prvi put posle 410 godina od kako je opera napisana. Inače, Orfej je poznat kao prva opera ikada napisana 1607. godine povodom godišnjice rođenja Klaudija Monteverdija, 450 godina okruglo. I prva prepriza je sada 26. januara u Madlenjanumu, na dan Madlenjanuma, tako da se zaista očekuje i velika poseta i ulaznice su već u prodaji. I zaista je fantastičan cast, znači svi pevači su naše mlade nade iz zemlje i naši ljudi koji rade u inostranstvu, u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Sve se izvodi na istorijskim instrumentima, dakle instrumenti iz doba Klaudija Monteverdija, dva čembala, dvoje orgulja, kitarone, barokne trube i tako dalje. Tako da pozivam i nadam se da ćete nas posjetiti, jer ovo je zaista izuzetan događaj, a NIN ga je nedavno proglasio kao top 5 događaja u protekloj 2017. sezoni klasične muzike.
U galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj ulici prekosutra će otvorena izložba slika pod nazivom Cvet kao misa umetnice Marije Zdravković.
Prekosutra će otvorena izložba u galeriji Ulus. Zahvaljujem se na pozivu u emisiji, zahvaljujem se Željku. Izložba nosi naziv Cvet kao misa i svečano je otvorio profesor Slobodan Roksandić. Svet kao misao nosi naziv izložbe, radovi su nastali u protekle dve godine, znači od 2015. do 2017. godine. Prvo, inspiracija je bila cvet, kao cvet iz prirode. Kasnije ta floralna forma kojom sam se bavila se pretvorila u neku vrstu mojih misli i doživljaja okruženja u kome živim. Tekst za katalog izložbe pisala je istoričarka umetnosti Zorica Atić. Izložbu možete pogledati u galeriji Ulus do 23. januara 2018. godine i svi ste dobrodošli.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Završene su utakmice Bundeslige, Augsburg, Hamburger, Sportverein 1-0, Frankfurt, Freiburg 1-1, Hannover, Mainz 3-2, Stuttgart, Hertha 1-0 i Werder Bremen, Hoffenheim 1-1. Još uvijek nema golova u Madridu, Real, Villarreal 61. minut 0-0. U Žagubici, preciznije u selu Vukovac, 14. januara održava se manifestacija Starci koledari. Direktor turističke organizacije Žagubica Vlada Lasić.
Sutra 14. januara u naselju Vukovac održava se tradicionalna manifestacija običajnog karaktera čiji koreni leže u predhrišćanskom periodu pod nazivom Starci ili koledari. To je običaj koji izumire, a nekada je imao poseban značaj u mnogim krajevima Srbije. U istočnoj Srbiji se zadržao do današnjih dana. Ime je dobio po slovenskom biću koledu koje silazi sa neba i koje se može posmatrati na dva načina, kao zimski duh ili kao božanstvo. Koledar je u narodu običaj po kojem od Božića do Bogojavljenja povorka maskiranih dečaka i mlađih oženjenih ljudi sa posebno napravljenim štapovima idu po naselju od kuće do kuće, džaraju vatru, pevaju koledarske pesme, izvodeći pri tome i razne mađijske radnje, da bi se oterale zle sile, a sve sa željom da se utiče na zdravlje ukućana i da se dočara obilje i napredak kuće. Koledari za uzvrat dobijaju poklone u vidu raznih namirnica od svake kuće. Koledari počinju sa pripremama nekoliko dana pre Nikoljdana, a glavna priprema im se sastoji u izradi što originalnije maske. Koristim priliku da ovim putem pozovem slušaoce da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju.
I sam poznat kao uspešan satiričar i aforističar, Vitomir Teofilović se knjigom eseji o aforizmima, o romanima, o pesmama odužio srpskim piscima ove kratke i zahtevne forme.
Moja nedavno izašla knjiga eseji sabira mojih oko 70 tekstova o 70 naših pisaca raznih žanrova. Najviše su to satiričari, među njima najviše aforističara. Možda slušalci ne znaju, satirični aforizmi su već 4 decenije najbolji u celom svetu. Nikad u istoriji kulture nije u isto vreme, na isto mesto toliko vrsnih satiričara pisalo tako sjajne aforizme kao što je kod nas. Počeli još od vremena Brane Crnčevića i Duška Radovića pa sve do naših dana. Najviše je, znači tu tekstova mojih, tu sam pokušao da dam teoriju istorijsko objašnjenje nastanaka aforizma i da prikažem našu aforistiku ovako sa svih strana. To je prilike polovina knjige, a druga polovina govori se tu o romanima i o poeziji. Tu sam pisao o našim romansijerima Ivanu Ivanoviću i Momčilu Stojanoviću, kao i o nekim našim velikim pesnicima, to su Suraša Popov, Adam Puslović, Pukojim i Dragomir Brajković, onda Mirko Magarašević i drugi. To je onako najkraći pregled moje knjige i mislim da oni koji žele da saznaju što više o aforizmu, najviše da čitaju tekstova.
Ja sam Saša Edi Đorđević, pevač i basista benda Patrias, pisac janičara i ustanika, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Bar sada da te milujem, poljubaca tvojih da se napijem. Pusti me da plačem, da se radujem, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Eh, da si mi onda sve oprostila, nikad se za drugog ne bi udala.
moja ljubav nije se ugasila, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Za lišćem svojim plakale, sve dok nisu ponovo polistale, moje suze nikad nisu prestale, volim te do bola ja, volim te do bola ja.
Ćemo ponovo do Splita, gde se odvija Evropsko prvenstvo u rukometu i gde je naš kolega Dejan Nikolić, njegov naredni sagovornik je reprezentativac Srbije Žarko Šešum.
Kapitan Žarko Šešum, mnogo već sada godina iza sebe karijere, iskusan rukometaš koji zna da posle poraza treba brzo ustati, otresti kolena i krenuti dalje.
To je najbitnije na turnirima, da se brzo nastavi dalje. Boli poraz sigurno sa tolikom razlikom, to je sve jasno, ali eto, možda i na sreću idu utakmice ovako brzo i mora već dalje da se gleda unapred i da se, što se kaže, očisti glava što više moguće za sledeću utakmicu.
Šveđani, poznaješ ih odlično iz Bundeslige, znaš kakva je to ekipa, kakvi su to igrači. Neočekivano poraženje od Islanda, bar prema prognozama, i njima i nama biti ili ne biti.
Pa tačno, da, takva utakmica, sigurno da imaju izuzetan sastav. Možda malo neočekivano poraz od Islanda, ali eto, ne može se kaži da je to neko preveliko iznenađenje, ne smije niko da podceni Island. I njima isto sad biti ili ne biti utakmica i nama, i mislim da će tako intenziteta i utakmica i biti sutra.
Kako odbranu malo pojačati? Čini se i te tehničke greške eliminisati, ni protiv Hrvata da nismo bacili pet lopti u ruke protivniku ili u aut, možda bi sve bilo drugačije.
Pa to jeste, to je bilo kobno po nas i protiv Švedske isto zna se da se brzo kažnjavaju te tehničke greške, to ne smije da nam se dešava, moramo da imamo bolji protok lopte i da idemo više u širinu i da smanjimo broj tih tehničkih grešaka da bi mogli dobro da trčimo nazad, da bi mogli da ne naprave nam kao Hrvati recimo za 5 minuta plus 5, to je plus 4, to je
dakle, svaki minut mora se biti koncentrisan.
Pa naravno da mora.
I da smo bili koncentrisani protiv Hrvata u finišu prvog poluvremena od 10-9 recimo, da smo otišli nerešenim rezultatom na odmor, možda bi priča bila drugačija, ali dobro, opet kažemo, sve to iza nas, navijači očekuju pobedu, jedna poruka za njih za kraj.
Pa da ništa nije gotovo, da mi moramo da se mobilišemo i da pokušamo da pružimo bolju igru, jer jedino tako možemo da pobedimo Švedsku i da onda ostvarimo nadam se prolaz u drugu krug, što je prvi jedini cilj za sad.
Hendikep povrede prvo Vujića, pa evo sada Vujna.
Pa sigurno da, svaki igrač nam znači, žao mi je i zbog obojice, sa Vujnom ćemo vidjeti još šta je. Međutim, šta je tu, šta da radimo, ne možemo da i ne smijemo da kukamo to nas, što nas ima, moramo da pokušamo da dobijemo sutra.
Hvala kapitenu Žarku Šešemu, sledi Švedska, verujemo posle Švedske i posle pobjede, a plasirali bi se tada u drugi krug, bit će mnogo lakše.
Hvala.
Evo da vam kažem, poštovani slušalci, nešto razmišljam, bilo je verovatno uputnije da našu gošću pozovemo za 7 dana kada je rođendan, ali ovo je poruka lične prirode, porodici, komšijama, familiji, da se pripreme lepo za taj dan i da uvaže svoju mezimicu. Jovana Preković, evropska prvakinja u karateu, osvajač svetskog kupa i još niza medalja koje su zauzele bar jednu sobu i divna mlada sportskinja koja će napuniti divne 22 godine za 7 dana. Dobrodošla, Jovana.
Bolje vas našla, hvala na pozivu. I hvala na ovako lepne najavi.
Kako nije lepo, ti spremi kasicu sama, a oni nek se otvore, nek znaju na vreme. Imaju 7 dana da se pripremi. Jovana, lepo je vidjeti te i dogovarali smo se nekoliko meseci, do duše uključivali smo te kada si osvojila titulu prvakinje Evrope, karate, trofejni sport i što je najbitnije, boga mi, olimpijski sport, tako da pretpostavljam, pored nas i ti na prvom mjestu dočekaš olimpijske igre, to je onaj krajnji cilj za sada.
To jeste krajnji cilj, ali treba doći do olimpijskih igara. Karate je ušao 2016. godine u olimpijsku porodicu, što je za sve karatiste bio ostvaren san. Meni je tu naravno cilj postao veći, jer sam težila ka svjetskom prvenstvu, sada je mnogo ozbiljnija priča i gde treba samo da se pripremimo psihološki i da se pripremimo fizički, da izdržimo taj tempo i da guramo do 2020.
Imaš s kim da radiš, imaš pravog učitelja Roksandu Atanasov, koja je i osvojila zlatnu medalju na šampionatu u Evropi u karate u Beogradu pre, evo sad će biti 20 godina, 19 i po, pa onako s kolena na kolena, svaki čas.
Hvala puno, jeste, Roksanda je zaista fenomenalna, fenomenalan trener, fenomenalan čovek. Imam zaista veliku podršku od nje i njene porodice.
Da nisi malo kasnije počela da se baviš karatom?
Ne, počela sam od svoje 5. godine i hoću da kažem da mi je Roksanda kao majka, zaista prati me u svakom koraku, što se tiče i privatno i sporta, i drago mi je što je takav jedan čovjek pored mene koji će mi pomoći da dostignem do velikih snova.
Da bome da sam se šalio za godine, jer Roksanda je rekla da je odmah primetila da si veliki talenat, dragulj koji vredi brusiti, i evo, ne razdvajate se ovolike godine, pokazali su i silni pehari. Voliš Pariz, ali nećeš otići ovog meseca u Pariz, bez obzira što si imala jednu premier ligu koju si usvojila u Parizu prošle godine, i Pariz je divan grad.
Pa jeste, zaista mi je krivo što neću otići, prvenstveno zato što sam prošle godine, kao što ste rekli, osvojila zlatnu medalju, što je meni ta medalja pokazala da ja u stvari mogu da dođem do nekog svetskog ranga. Prošle godine, početkom godine, sam bila 33. na rang listi, sada sam dostigla do drugog mesta, što je veliki uspeh. Međutim, u februaru, mislim, sljedeća premier liga je u februaru, sredinom februara, i nadam se da ću tamo zasijati.
Dakle, karate klub Knjazi iz Aranđelovca i tvoji dragi prijatelji i kolege sa kojima je lepo raditi, ali posebno sveži i lepi i upečatljivi utisci su sa svetskog kupa u japanskoj Okinavi. Okinava, boli glava, vidim da si oduševljena.
Da, jesam, zaista sam oduševljena. Bila sam jako uzbuđena što sam išla samo na mesto tamo gde je karate nastao, i tu sam odlučila da ja u stvari želim da budem prva, da mi treba zlatna medalja, zato što je to jedno fenomenalno i fantastično mesto koje treba svaki karatista da obiđe, ako je u mogućnosti. I za mene, pre Okinave stoji jedan težak period, posle evropskog prvenstva zaista nisam mogla da nađem motivaciju, bilo mi jako teško, i tu sam odlučila da u stvari želim opet da budem u vrhu i da se dokazujem i pokazujem još.
Kakav je osjećaj kada dođeš u posebinu karate? Ja pretpostavljam da si kao devojka koja želi uvek da uči, a treba učiti cijelog života, bez obzira na godine, da si se fantastično osjećala.
Jesam se osjećala fantastično. Mi smo ranije došli možda 3 dana, imali smo organizovane treninge, karate kamp sa nacionalnim timom u Japanu, gde smo bili 2 dana sa njima trenirali, po 2 sata, i to je jedan događaj koji ne mogu stvarno da opišem rečima, jer to stvarno zaista treba doživjeti.
Ja najviše volim Kate, ono, kao sa zamišljenim protivnicima. Obliku se borim protiv četvorice, petorice, ali tamo ste imali priliku da i nešto drugo usvršavate još.
Pa tako je. Imali smo zaista drugačiji način pristupa treningu, gdje smo na početku u prvom delu treninga imali tehnike, koje mi inače pred takmičenje ne radimo, mislim ja lično. Posle toga smo se razdvojili kata kumite, tačnije borbe, i radili sve ono što ide u sklopu borbaškog treninga.
Prvakinja Evrope u karateu Jovana Preković i osvajač još niza medalja u našem porodičnom magazinu Vreme sport i razonode na Radio Beogradu 1. I pričamo o nekim lepim stvarima. Govorili smo da si u petoj godini počela se baviš karatom. Baka i deka su odigrali jako važnu ulogu u tvom životu. Rođena si, naime, u Švajcarskoj, u Brigu, to je otprilike blizu Berna, ali baka i deka mnogo znači, blago onome koje je ikada imao mogućnost da raste uz njih.
I upravo tako, krenuli smo, zajedno sa svojim sestrom sam krenula u vrtić, gdje je Roksana otvorila karate školicu, koju je bila svakog dana, i ja sam tu vidjela, mislim, nas je deka stalno dovodio u vrtić svakog dana i mi smo tu počeli da treniramo karate i tu smo zavoljeli. Roksana je kasnije, kada je završila sa karate školicom, otvorila klub, pozvala moju baku, odgovorili smo da želimo da idemo na upis tamo u klubu, i tada smo počeli aktivno da se bavimo karateom.
Ili imaš neko da se aktivno bavi karateom i školice?
I školice. Ima Jovana, sestra Vulinović, koje su ostale dan danas sa mnom u sali. Žao mi je što moje sestre nisu ostale, ali šta je tu je. One su, trude se da dođu do neke medalje. Nisu toliko uspješne koliko i ja, ali zaista vredno treniraju i vredno se bore.
Ova godina nositi dosta lige takmičenja i dva velika značajna opet prvenstva.
Tačno tako, upravo imat ćemo 10 svjetskih liga i tu će biti serija A, ne znam, nisam sigurna koliko će se tih serija ići, ali tu evropsko prvenstvo u Novom Sadu, koje će se održati početkom maja, gdje smo mi domaćini, što je, ja mislim da ćemo, ja se iskreno nadam da ćemo mi imati tu jedan dobar podstrek da dođemo opet do više medalja nego što smo došli prošle godine u Kočelju, gdje je bilo 4 medalje. Nadam se da će se povećati broj. Što se tiče krajem godine, održat će se svjetsko prvenstvo u Madridu, što je zaista bitno zbog samih olimpijskih bodova, to jest olimpijske norme koje će nositi takmičenje nosi 1900 poena ako si prvi. Ja se iskreno nadam da ću sve snage ulažem ove godine da dođem do zlatne medalje na svjetskom prvenstvu i iskreno verujem da ću stići.
Možda se to može nazvati uslovno rečeno domaćim terenom, jer ti Madrid je jedan od omiljenih gradova.
Upravo tako, Madrid mi je jedan stvarno od omiljenih gradova. Uvek kad odem u Madrid najlepše se provedem i ne prođem toliko uspješno, ali bitno je da se lepo provedete kad dođete negdje.
Jelena, uspjevaš li sve? Naime, na dva fakulteta si, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i na fakultetu Union Nikola Tesla.
Prve dvije godine kad sam počela sa studiranjem, zaista mi je bilo teško. Malo sam se cimala da idem do Aranđelovca, pa do Beograda, pa da treniram dva puta dnevno. Zaista je bilo jako naporno, ali sve to se okrenulo tako što je karate ušao olimpijski sport i ja sam malo više sada vremena posvetila treniranju i takmičenjima i pripremama, ali trudim se zaista da postignem i što se tiče na državnom fakultetu i na privatnom, koliko mogu.
Šta je najlepše što si vidjela pored, recimo, Okinave i Madrida? Mi imam utisak da ti taj daleki istok prija, Azija.
Jeste, najlepše mi je bilo kada sam bila, prvo moje svjetsko prvenstvo za mlađe uzraste, bilo je u Maleziji. To je za mene bio doživljaj otići na tako dalek put, prvo, pošto nikada nisam putovala toliko. Tamo sam, nisam toliko uspješno prošla na takmičenju, ali sam vidjela, bili smo i na Šri Lanki, pa smo iz Šri Lanke išli za Kuala Lumpur, tam glavni grad Malezije. Tamo smo obilazili sve, a meni kao djetetu sa 16 godina jako prijalo da odem i da vidim sve te stvari, i zaista mi je drago što ću nositi takvu jednu lepu uspomenu za svoj život.
Jel se davno bilo, tad postojao selfie kao tako?
Nije postojao, da.
Ali imaš neke slike?
Imam slike i snimke, to sam morala da uradim.
Lepo. Jovana, zaista se radujem da si bila sa nama, da ovako i u studiju overimo ovu lepu priču.
I meni je drago, hvala.
A volio bih opet da te uključimo sa više ovih takmičenja, jer znači da će biti uspeha. Tu smo da se pratimo i da tebi i tvom treneru Roksandi Atanasov, nekada Lazarević, svima iz karate kluba Knjaz, poželimo lepu i uspešnu godinu i da bome da budeš sjajna kao i do sada.
Hvala vam puno.
Baš se radujem što si bila naša gošća.
I ja se radujem što sam došla. Hvala.
Evropska prvakinja u karateu Jovana Preković bila je divna gošća emisije Vreme sporta i Razanoć.
Hola, soy Stephanie Lloret y me encanta escuchar la emisión de Deporte y de la Recreación.
Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, viviré dentro de ti. En los días de dolor, siente mi amor, que vendrá con el viento, que vendrá con el sol. En los ojos de Dios, lejos de ti, sentirás mis besos, me oirás reír.
Je t'aime Radio Belgrade, je t'aime Vreme sporta i Razonode.
Le Petit, u subotu i nedelju 13. i 14. januara, dakle danas i sutra, društvo Le Petit, Dom omladine Beograda i Veterina Beograd po četvrti put priređuju Mrnjau Fest, jedinstveni festival posvećen mačkama. Na programu su sadržaji za decu i celu porodicu, musical Mački iz visokog društva, kreativne radionice, igraonice, humanitarno udomljavanje mačaka i međunarodno takmičenje rasnih i domaćih maca. Mrnjau Fest iz društva Le Petit, Svetlana Lavrić.
Tako je. Hvala veliko Željko. Želim da pozovem znači, sve ljubitelje mačaka, one sadašnje i one čekone koji će tek postati na naš tradicionalni novogodišnji festival dobrih vibracija posvećen mačkama koji je počeo danas u Domu omladine u 10 časova i trajaće do 18. Sutra nastavljamo druženje sa novim programom. Mrnjau Fest je sačinjen od nekoliko celina. I danas i sutra dešava se jako interesantna velika međunarodna izložba i takmičenje mačaka po pravilima Međunarodne federacije World Cat Federation. Ove godine u nadmetanju za titulu najlepših mačaka Evrope prisutne su izuzetne mačke ne samo iz Srbije, već i iz mnogih evropskih zemalja. Zastupljeno je preko 20 rasa. Tu su bengalke, birmanke, britanke, mejnkunovi, persijska mačka, ruska plava, sibirke, ali i rase koje se mnogo ređe viđaju ovde. Abisinke, Nebelung, Norveška šumska, Sphinx, Donskoj, Somali, Singapura i druge. Domaće mace su takođe dobrodošle i ravnopravno se takmiče za nagrade. A takođe, tu nam je i danas i sutra šminkerka koja će svojim magičnim bojama deča lica pretvarati u čudesna mačkovita bića u mačkaste maškare. A sutra želim da pozovem sve one koji traže mač svog života. Znači u nedelju imat ćemo veliko organizovano udomljavanje zdravih i lepih maca bez doma u saradnji sa Veterinom Beograd. Mace su spasli, odnegovali i postavili na šapice Le Petit Mrnjau staratelji.
Ja sam glumica Brankica Sebastijanović i svima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
Ženska kadetska reprezentacija odbojci generacije 2002. plasirala se na 13. evropsko prvenstvo koje se održava u aprilu u Sofiji i sa Mokovu u Bugarskoj, selektor Jovo Caković.
Za mene je to nova generacija 2002-2003 i kao i prethodne generacije 98-99. godište i 2000-2001. koje je moj stručni štab vodio i prethodne generacije koje nije moj stručni štab vodio plasirala se na evropsko prvenstvo. Šta je bitno? Bitno je da se održava kontinuitet dobrih rezultata, ujedno sa rezultatima seniorskih selekcija srpske odbojke i mlađih kategorije. I nadam se da će ova generacija kao prethodne generacije imati uspeha na evropskom prvenstvu. Da podsjetim, pre 4 godine, upravo u Samokovu i u Plovdivu generacija 98-99. godište je bila druga Evropa, a generacija 2000 i 2001. je prošle godine bila četvrta Evropa. Nadam se da će ova generacija imati uspeha, jer u ovoj generaciji ima djece koje mogu napraviti ozbiljne odbojkaške karijere, imaju mnogo kapaciteta, ne igraju u ovom momentu ozbiljnu odbojku, zato što su još uvijek, ja kažem, zelene, još uvijek mlade, ali nadam se jednog dana napraviti dobre karijere.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki State Department upozorio je svoje državljane koji planiraju put na Kosovo i Metohiju na dodatni oprez zbog terorizma i politički motivisanog nasilja. U saopštenju koje prenosi američka ambasada u Prištini, upozorava se na teroriste koji planiraju napade na Balkanu, uključujući i Kosovo. Amerikanci se pozivaju na oprez iako putuju na sever Kosmeta zbog, kako se kaže, tenzija i mogućih nemira u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. U Briselu će u utorak biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou, potvrđeno je RTS-u iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Reč je o trodnevnom sastanku, a razgovarat će se o primjeni postignutih sporazuma, zajednici srpskih opština, slobodi kretanja i pravosuđu. Delegaciju u Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištine Avni Arifi, koji je juče imenovan. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, izjavio je da se planira nabavka raketnog sistema velikog i srednjeg dometa za daljine veće od 400 km, ali da je rano govoriti o konkretnim rešenjima. On je rekao da se razmatraju sistemi S-300 i Buk, ali i drugi sistemi. Precizirao je da je za ovu godinu planirano da se vojska opremi helikopterima iz Airbusovog programa, a odobrena je i nabavka 6 transportnih helikoptera Mi-17. Komentarišući greške u reformi sistema odbrane do 2012. godine, general Diković ukazuje da su tada ključne odluke donete van vojske i poštovanja struke uz prisustvo mentora i da je zapostavljeno razvijanje nacionalnih sposobnosti naše vojske. Vojska danas pokušava da ispravi te greške i u tome ima veliku podršku vrha države, poručuje načelnik generalštaba. U snažnoj eksploziji u Skadru povređeno je 8 osoba, među kojima je i radnica radiotelevizije Crne Gore. Albanska policija je saopštila da je meta napada bio biznismen Ljuljzim Kula. Albanski mediji prenose da je eksploziv bio postavljen na motociklu koji se nalazio ispred zgrade u centru grada. U toj zgradi su i prostorije srpsko-crnogorske manjine. Predsjednik Češke Miloš Zeman nije uspeo da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora, pa će se u drugom krugu, za dve nedelje, za drugi predsjednički mandat nadmetati sa bivšim predsjednikom Češke akademije nauka Jiržijem Drahosom, saopštila je Državna izborna komisija. U saopštenju se navodi da je na osnovu više od 90% obrađenih glasačkih mesta Zeman dobio 40% glasova, dok je Drahos dobio poverenje 26% izašlih birača. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će plate u predškolskim ustanovama biti povećane za 10%. Rekao je da su iz ušteda koje su napravili uspeli da obezbede sredstva za povećanje plata. Večera se dočekuje pravoslavna Nova godina. Mnogi će je dočekati u domovima, ali i u restoranima i na koncertima na trgovima u gradovima širom zemlje. U Beogradu će u ponoć biti vatromet ispred hrama Svetog Save. Vaterpolisti Partizana igraću protiv španske Barcelone u 6. kolu Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 18.30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna od 0 do 3, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Kad je sunce na zapadu palo, kad su želje ugasile dan, moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom nema spi, kad sam ja srela dve tople ruke, kad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti, nežne reči pričaj mi. krila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi. Kad sam ja srela dve tople ruke, da sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme ti. Pričaj mi o ljubavi, davno želim šapa tvoj.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Eko.
Slušaj, slušaj. Bayer ove godine proslavlja 120 godina postojanja aktivne supstance svog originalnog leka, Aspirin Protect.
Ja kažem, pa neće grom u koprive.
A ja uvek kažem, bolje sprečiti nego lečiti.
Srčani i moždani udar dešavaju se iznenada i bez najave. Redovna upotreba leka Aspirin Protect 100 mg smanjuje rizik od nastanka srčanog i ponovnog moždanog udara. Aspirin Protect štiti srce, čuva mozak. Aspirin Protect 100 mg je u obliku gastrorezistentnih tableta i namenjen je za oralnu upotrebu. Pre prve primjene leka, neophodno je konsultovati lekara. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se lekarom ili farmaceutom.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
I da ljubavi da gledam, i da ljubavi da
Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi.
Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Poštovani slušalac, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Nastavlja se loša serija kraljevskog kluba Real Madrid Villarreal 0-1 pobjeda gostiju pogotkom 88. minutu. Završene su utakmice premijer ligi, ni Chelsea se nije proslavio. Chelsea Leicester 0-0, Crystal Palace Burnley 1-0, Huddersfield West Ham 1-4, Newcastle Swansea 1-1, Watford Southampton 2-2, West Bromwich Brighton 2-0 u francuskoj ligi 1. U toku je meč Rennes Marseille, gosti vode 2-0. Pred nama je i Kustendorf u Mokroj Gori, dakle pozorišna, literarna, muzička, filmska predstava, umetnička kolonija, kulturni festival. Čujemo šta kaže u oči događaja u etnoselu Drvengrad Emir Kustović.
sudbinsko pitanje gde će film biti otvoreno i teoretski praktično prikazat ćemo seriju Mladi papa, a njen autor Paolo Sorrentino će održati predavanje na temu da li je više filma na televiziji, odnosno u televizijskoj seriji, da li je to forma koja obezbeđuje jedan romaneskni pristup od filma ili će film kao forma da se utopi u TV serijal. To je ukus koji ne povlađuje trenutnom direktnom ukusu i vulgarnom ukusu koji izaziva šokove i privlači publiku. Dakle, to je na potpuno drugoj strani.
Dokumentarni film U dolovima ravnice prikazan je sinoć u dvorani Kulturnog centra Pančeva. Scenarista i reditelj Bojan Vojnov.
Dobreće vama i slušalcima. Kao što ste najavili, u petak je održana premijera filma U dolovima ravnice sa ciljem da se gledaocima približi selo i vrednosti sela, ali takođe i da sa jednog umetničkog aspekta u savremenom dobu približimo svima onima na koji način i selo jednostavno zaborave, ali i da takođe široj publici približimo turistički potencijal Južnog Banata, čari Belibarske peščare i sela Dolova koje se nalazi na svega 40 km od Beograda i čuva tradiciju, kulturu, običaj i veru kroz brojna udruženja koja su u ovom filmu i predstavljena, a imaju za cilj da pokažu riznicu kulturno-umetničkih dešavanja jednog sela u Banatu, a također da pričom kroz film koji traje 15 minuta dočaramo i na jedan lepši način privučemo pažnju kako šire javnosti, tako i svih onih koji žive na selu i koji možda za neke predele i ne znaju, a takođe imaju cilj da se s njima i upoznaju.
Mi smo braća Teofilović.
Ide, slušaj, slušaj, kam leže bre anđo.
Ja sam Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisiju Vreme sporta i razonode slušamo slatko. januara u Beloj crkvi bogojavljenje na Neri, direktor turističke organizacije Bela crkva Novica Jovanović.
Na reci Neri, granici Srbije i Rumunije, tradicionalno se održava plivanje za časni krst na praznik bogojavljenja. Litije kreću iz naselja Vračevgaj, mestašca u Srbiji i mesta Sokolovac u Rumuniji. To je mesto koje je naseljeno pretežno Srbima. Litije predvode vladike Banatski i Temišvarski Srpske pravoslavne crkve uz učešće sveštenstva iz Srbije i Rumunije kao i mnogobrojnih građana. Posle službe i osvećenja reke Nere, koja u tom trenutku postaje Banatski Jordan, časni krst se pušta u vodu i to naizmenično jedne godine sa srpske strane, a druge godine sa rumunske strane. Plivači za časni krst su uglavnom belocrkvanski sportisti i rekreativci. Program prati i ozvučenje sa obe strane reke, što mnogobrojnim posetiocima upotpunjuje doživljaj. Naša specifičnost koja se ogleda za plivanje tokom bogojavljenja jeste da je to plivanje na pograničnoj reci Neri, koja umjesto da razdvaja, ona spaja dva naroda, iste vere, dve države, i to je ono po čemu smo mi drugačiji od ostalih. Na kraju bih želeo da pozovem sve vaše slušaoce da nam dođu 19. januara, da budu naši gosti i da svi provedemo lepo i u lepom sećanju da nam ostane taj dan.
Na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Meksiku, na kome je učestvovalo oko 700 studenata iz čitavog sveta, srpski predstavnici ostvarili su uspeh plasmanom u finale najvećeg debatnog takmičenja na svetu. Ocenu ovog događaja daće nam Marko Ćirović, asistent na Fakultetu organizacijnih nauka, koji je bio i sudija na takmičenju.
Što se tiče ocene ovog godišnjeg svetskog prvenstva, zaista zavidan uspeh sad koji je prisutan u kontinuitetu i nastup uopšte koji je na Univerzitetu u Beogradu. Dakle, naši studenti, Miloš Stanović i Aleksandar Mihajlović, stigli su do finala kategorije engleski kao strani jezik i sada već, možemo da kažemo, već nekih 10 godina u kontinuitetu zaista Univerzitet u Beogradu postiže jedan zavidan rezultat na ovom događaju. U isto vreme ovo je jako reprezentativan događaj u smislu toga da je najveće akademsko takmičenje u znanju na svetu koje postoji, da je ove godine neki standard u stvari nekih 400 timova da učestvuje, ove godine nešto manje bilo zbog same katastrofe koja je pogodila Meksiko, odnosno organizatora samo koji su imali teškoće organizaciji događaja, ali sve jedno to je nije sprečilo zaista najprestižnije univerzitete i sa svih kontinenta da se pojave i da pošalju svoje najbolje predstavnike što je uradio Univerzitet u Beogradu i samim tim, kažem, postigao uspeh koji je vredan pomena s obzirom da je, su stigli do finala, da su im protivnici bili timovi sa Oxforda i iz Montreala, dakle sa maternjeg govornog potreća kada je u pitanju engleski jezik, kada vidi si taj napredak koji je zabeležen za ovih prošlih godina dalje. Mogu da kažem još to, da je ovo 38. takmičenje po redu, odnosno prve se održava, a da nekih zadnjih 10 godina, eto, Univerzitet Beograd ima kontinuitet i u pojavljivanju i u pojavljivanju u završnici samog turnira.
Ime mi je Zoran Predin, vi pa poslušate oddajo Čas športa in zabave.
Sjajni tandem Zoran Predin, Mateja Dedić večeras sa 22 časa predstavlja svoj program Tragovi u sjeti u Novosadskoj sinagogi, govori Zoran Predin.
Jedan veliki pozdrav svima u ime Mateja Dedića i u svoje ime. Pozivam vas na koncert u sinagogu u Novi Sad večeras, gdje ćemo sa koncertnim programom Tragovi u sjeti 1 i 2 predstaviti najlepše pesme ovih prostora na svoj šansonjersko-džezi način. Nastupamo sa 3 prateća vokala, sa klavijaturistom i sa jednim prekrasnim videoprojekcijama koje sačinjavaju atmosferu koja paše tim velikim hitovima. Da bi čuli sve te pesme, to su od Ti si mi u krvi do Jesen u meni, Priče o Vasila Dačkom, Magle i tako dalje, trebali bi posetiti najmanje 21 različitih koncerata. No, večeras ćete moći čuti sve ove pesme s nama u 2 sata nezaboravnog koncerta.
Ja sam Matija Dedić i pozdravljam slušatelje emisije Vrijeme sporta i razonode.
Avion koji je iz Soluna letao za Frankfurt posle podne prinudno je sletao na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu pošto je starijem putniku pozlilo tokom leta, rečeno je Tanjug u informativnoj službi aerodroma. Kako je rečeno, sve dežurne ekipe Beogradskog aerodroma reagovali su pravovremeno i prema utvrđenim procedurama. Reč je o avionu Airbus 321 grčke kompanije Aegean Airlines na letu u Solun Frankfurt koji je na aerodrom Nikola Tesla prinudno sletao u 16:17, rečeno je na aerodromu Nikola Tesla. I sada još jedan koncert u Novom Sadu, mlada regionalna zvezda Sara Renar večera zajedno sa beogradskom kantautorkom indie muzike Anom Ćurčin ima koncert u Novosadskom kulturnom centru. Sara je inače sinoć muzicirala u Beogradu, dok će Ana 19. januara nastupati u Groningenu u Holandiji. Nešto više o večerašnjem koncertu reći će nam Aneta Goranović.
Pozdrav za drage slušalci i Željka, kao što ste navikli prenosimo vam vesti iz kulture. Ovog puta muzika i to dve sjajne, talentovane i mlade dame. Kao što je Željko najavio, sinoć je Sara Renar imala odličan live nastup u umetničkom prostoru Kvaka 22 u Beogradu, a veće večera Sara Renar i Ana Ćurčin u Kulturnom centru Novog Sada počinju sa svirkom Sat vremena pre ponoći. Eto prilike da dočekate Srpsku novu godinu uz kvalitetnu autorsku muziku i sa nadam da za našu muzičku scenu ima nade. Pored toga još dobrih vesti. Sara Renar, mlada hrvatska kantautorka, izdaje novi album. 17. januara, naziv album je Gde povlačiš crtu i kako sama Sara kaže, ovaj album je vožnja, a mi dodajemo vrlo specifična. Ana Ćurčin, pretalentovana kantautorka, na našu sreću sa trenutnim prebivalištem u Beogradu, uz podršku Radio Beograda, će sa bandom The Changes održati koncert u sklopu showcase programa 19. januara u Holandiji. Znači, Anu možete slušati ili preporučiti vašim prijateljima van zemlje, ali pre toga ona i Sara u Novom Sadu već večeras. I na kraju još jedna lepa vest. Poklanjamo vam dva CD-a i to CD Sara Renar Tišina. Ovaj CD dobio je mnoge nagrade i ja verujem da ćete vi uživati u njegovom slušanju. A poruka za danas je srećno, slušajte dobru muziku i uživajte u vikendu.
Zahvaljujemo, evo dakle poštovani slušalci, prilici ste da dobijete po jedan disk Sare Renar regionalne zvezde, njen novi album Tišina. Izvolite, javite se 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011. Evo grupe Hašima, to su ti mladi lavovi koje smo jedva čekali da pozdravimo u našem studiju. Novi album jazz sastava Hašima je na tržištu i baš lepo da možemo da pozdravimo članove ovog kvarteta, odnosno jednog člana, vrlo dragocenog u ovom članu, u ovom momentu, Igor Mišković, kompozitor i gitarista. Igore, drago mi da si tu, dobro večer ti želim.
Dobro večer, meni je drago nastupom ovako kultnoj emisiji. Ovaj, koja se već daje mnogo, mnogo duže nego što sam ja živio.
E, pa da, pa zove se čak i od mene starije.
Ne, verujem.
Da, u maj... lične karte na pregled. 58 godina će napuniti u martu i ponosimo se hvalati. Mladi lavovi, ja kažem, jer sa zadovoljstvom predstavljamo sve ono što je interesantno na našoj muzičkoj sceni, pa tako želimo da čujemo i vas, odnosno ovaj vaš album. Hvala Metropolisu divnom koji se stvarno trudi i drži do dobrog ukusa.
Jeste, da, Metropolis ovaj, na uredičkom čelu za jazz etiketu ima Vojislava Pantića koji je stvarno sjajan stručnjak i on uspeva da probere ono što je od srpske muzike instrumentalne najviše jazza, najrespektabilnije u ovom trenutku i eto, to izlazi za Metropolis i to je ovako jedan sjajan sjajan kišobran pod koji smo svi stali onako iz srpskog džeza.
Pomenući ostale svakako da, da. Redi osnovni, dakle tenor saksofon Srđan Mijalković, Aleksandar Šijestić bubnje i Vanja Todorović kontrabas, dosta slobodne improvizacije u okviru ovog džez kvarteta i naravno to je ono što muzičari najviše vole.
Pa jeste, da. Mislim, muzika je teži ka nekom stvarno umetničkom izrazu, pošto nemamo tekst, znači instrumentalan je bend. Sve mora da se kaže kroz neke fine radove, kroz suptilne promjene u dinamici i manje suptilne, ali hoću da kažem, to je jedna specifična muzika koja realno nije i ne treba da bude mainstream muzika i već je nešto što za zaljubljenike ovako i posebne ljubitelje određenog zvuka, tako da kako bi rekao, muzika je prožete raznim uticajima, ima tu i malo rock elemenata, ima i elemenata na momente folklora nekog domaćeg, ima i to je savremene jazz muzike koja je sad u Americi, Evropi popularna, tako da sve se to izmešalo i dobili smo sjajne reakcije za to i ovdje u inostranstvu.
E, kad je u pitanju inostranstvo, pojavi se i na nekoj vrlo onako renomiranoj, uglednoj, cenjenoj listi koja označava mnogo u muzičkim krugovima.
Pa jeste, kada je prvi album grupe izašao, mi smo to slali onako, sami smo izdali taj prvi album i mi smo ga slali zaista na svaku od moguću adresu. I od tih 300-400 slanja je jedno od njih je bio jedan časopis u Americi koji je naš taj prvi album, znači ne ovaj drugi nego prošli, uvrstio kao jedan od najboljih albuma meseca, što isto bio neverovatan uspjeh. I sad kad smo izdali drugi album, mi smo njima onako pro forme poslali, nisu nam ni oni tražili niti ništa i samo su nam posle par dana javili, ušli ste na 100 najboljih izdanja džeza za celu godinu i na neke još dve liste preporučenih izdanja oba urednika tog časopisa. Časopis se zove New York City Jazz Record i jedan je od najstarijih i najozbiljnijih časopisa za jazz u Americi.
Ono što je interesantno vezano za ovu kuću i zašto ti godi jesu i koncerti iz Studija 6, gde ste također imali ovako pun doprinos.
Jeste, Studio 6 je kao Radio Beograd 1 i 2 jednostavno onako ovaploćuje tu neku ideju da se može široj publici predstaviti nešto što je stvarno onako posebno i visokog umetničkog nivoa.
I tu nam je i treći kanal televizije koji to da. Zaista prenosi i stvarno možemo
da se to nema u svetu puno. Ja mislim da to možda ima u Francuskoj, možda negdje u Holandiji, tako nešto, par mesta u svetu taj vid profesionalnosti i odabira kakav je ovdje.
Meco u svoje vreme bar je baš da. Onako zaista nudio dosta, a mi se svojno ponosimo trećim kanalom dosta toga ima. Lepa priča i sa umetnicom iz Portugala koja je ostala sa vama, Portugalka da. Suzana Santos Silva, i radili ste,
pa
onako,
da,
našli ste se.
Jeste, ona je imala koncert u Beogradu koji se meni naročito svideo i svima iz grupe, zato što je to otprilike taj slični, uslovno rečeno, pravac muzike savremenog džeza koji se kombinuje sa klasičnom muzikom, pošto je manje više iscrpeo sve svoje mogućnosti razvoja u Americi, on sada se spaja dosta sa evropskom muzikom i onda dosta i evropskih muzičara izlazi u prvi plan, a čak i Amerikanci malo uče klasiku tu evropsku. Uglavnom, ona je jedna od pripadnika te grupe muzičara i to je jedan od najeminentnijih pripadnika savremenog džeza i posle njenog sjajnog koncerta u Beogradu smo ušli u kontakt. Njima se svima s kojima sam imali kontakt sviđa ova muzika koju radim, jer to je prosto taj jedan veliki talas kome pripada i ova muzika koju mi radimo, koja je jednostavno u ovom momentu aktualna na jazz sceni. I onda je došlo do kontakta, saradnje, koja je ispala sjajno stvarno. Ona je izuzetan muzičar i ponosimo se sa tim stvarno što smo radili.
Prošle subote nam je bio Uglješa Novaković, Luka Ignjatović također, i baš se trudimo da pratimo i drago nam je da se dešava mnogo toga, zato i kažem mladi lavovi, jer to je ta krv koja je bila neophodna uz svo poštovanje ljudima koji su nosioci i od kojih ste mogli mnogo da učite.
Pa jeste. Jeste, ima stvarno sjajnih muzičara, ono što nam malo još nedostaje je neki vid udruživanja, malo osnaživanja svojih položaja, možda da malo bolji položaj imamo sa Ministarstvom kulture u smislu veće podrške u nekim putnim troškovima za koncerte u inostranstvu. Takve neke stvari su stvarno u nekim zemljama kao u Austriji, Švajcarskoj i raznim drugim, naravno mnogo razvijenim zemljama, ali ipak su dovedene na jedan nivo koji je stvarno ozbiljan u podršci tako jednoj muzici koja realno ne može kao mainstream obična muzika da se uzda samo u svoju prodaju, neku samoodrživost, već kao i sve što pripada nekoj apsolutnoj kulturi zaista mora da se podrži sa bilo koje strane. E tu se ja nadam da bi u narednih ne znam koliko godina, ali se nadam moglo doći do nekih zakona i izmena da bi moglo da se malo više stavi akcenat na umetnički kulturne resurse iz naše zemlje koji bi se plasirali napolje, eto makar da se pomogne u putnim troškovima, to bi značilo puno svima.
Eto, sigurno sam da će nas neko i čuti, jer verujem da je svima stalo da Srbija ostavi lep utisak i u ovom domenu, da, u džezu. Zaista dobra muzika na albumu u trajanju 40 minuta. Pretpostavljam da je idealno i za svirku ovde po Srbiji, jer naravno da džez nije privilegija samo Beograda.
Pa da, mi sada upravo otprilike završavamo neki ovako grub plan za nastupe za 2018. pošto sad bilo baš dosta ovih praznika i inostranstvu i Srbiji, i sviraće se naravno dosta, najčešće su to kulturni centri po Srbiji koji imaju svoj umetnički program koji je uglavnom dosta dobar, tako da će se verovatno svirati Užice, Kragujevac, gdje god postoji, dakle, tako neki prostor. Vidjet ćemo za Novi Sad, naravno Beograd, da to ne zaboravim, 10. februara bi trebalo da će Hašima da svira u okviru festivala Metropolis bendova, jazz bendova koji su potpisali za Metropolis. To još uvijek nije krenulo da se reklamira kako treba, ne znam zašto, još se čeka nešto, ali ja moram da kažem, ja znam, da svi ljudi koji žele Hašimu da čuju, to mogu u Amerikani, u Domu omladine, 10. februara u okviru Metropolis jazz festivala.
Kad ćete u Japan?
Šta?
Kad ćete u Japan?
E pa ne znam, imali smo kontakte baš s jednim čovjekom iz Japana, ali sve to dosta naravno komplikovano, ali nije nemoguće, to bi bilo sjajno. Nama jeste ime benda Ostrvo u Japanu, ali to nije neka direktno vulgarna konotacija od koje mi ne možemo da pobegnemo, već onako više inspiracija jedna dalekim ostrvom, poput inspiracije od Crnjanskog sa Sumatrom i tako neke utopije ili eto tako nekog videa.
Hoćeš da pomenemo i ljude koji su vam pomogli oko ovog zvuka koji ste želeli da ga isteraju na čistac, onako kako ste zamislili?
Pa da, mi smo išli do kraja tu, ja sam uz Gorana Crevara, mi smo sedeli baš dosta dugo da spremimo da ovaj materijal zvuči što bolje, a na kraju smo na tu završnicu to predali u francuski studio La Buissonne, gde je Nicolas Ballard radio na tome, i to je baš bilo onako upečatljivo, radilo se puno i dugo, on je slao nama svoje predloge, mi smo mu vraćali, došlo do rekordnog 7. takozvanog mastera zvuka koji smo uzeli, i sad mislim da nam ovaj album zvuči, pa bez lažne skromnosti, stvarno na visokom nivou. Jedan od zvučno sigurno najboljih muzičkih albuma, naročito vezano u Srbiji za neku produkciju nečeg što nije, dakle, opet ponavljam, mainstream muzika koju svi volimo i koja je opet neophodna. Nama bi u stvari i dizanje nivoa mainstream muzike u Srbiji značilo baš nama, jer bi onda mi mogli da se podvučemo kao nešto ispod toga. Ovako sad bez dovoljno jake mainstream muzike ne postoji to tržište dovoljno uigrano i rašireno, i onda je dosta teža situacija za ovakvu vrstu muzike. Tako da jako puno ima bendova koji se rasformiraju u prve 2-3 godine, koji su jako talentovani i imaju želju, ali ovdje baš mora da se bude onako nosorog ili ne znam kako bi rekao slon u smislu neke tvrdoglavosti, i da se to gura samo uz neku strast i ljubav. A onda to ljudi polako počnu primećuju i da veruju, I onda tek ja očekujem za par godina da će ljudi uspeti da poveruju u to što radimo do kraja i da da to zaista krene svojim tokom kako bi trebalo.
Kompozitor i gitarista sastava Hašima Igor Mišković sa svojim albumom, odnosno drugim albumom ove grupe Behu kod nas, odnosno Beše kod nas u emisiji Vreme sportske razonode. Sve najbolje ti želim i naravno vidimo se desetog
februara u Amerikani.
Dogovoreno. Hašima u emisiji Vreme sportske razonode.
Milica Gardašević, evropska juniorska prvakinja u skoku u dalj. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Ej, uvijek nam se srce kida kada treba da prekinemo ovakve note, ali šta ćemo, ovo emisija koja je brza, dinamična, pa evo idemo dalje sa informacijama. Delegacija sportskih igara mladih boravila je nedavno u radnoj poseti Makedoniji. Evo nekih detalja o uspešnom putovanju i to od predsjednice sportskih igara mladih Ivana Jovanović.
Upravo tako, veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Delegacija sportskih igara mladih je boravila u radnoj poseti kod premijera Republike Makedonije, gospodina Zajeva. Bio je to zaista jedan vrlo srdačan razgovor. Mi smo uputili otvoreni poziv Republici Makedonije da se priključe i da budu deo našeg sistema sportskih igara mladih. Mi naravno imamo cilj da se širimo u narednom periodu, isti takav poziv uputit ćemo i premijeru Republike Crne Gore. Nama je svakako interesu da se naši mali Simovci druže u čitavom regionu, šire nova poznanstva i prijateljstva i to je nešto svakako što je budućnost i ovog regiona i čitavog našeg projekta. Mi smo veoma zadovoljni realizacijom sportskih igara mladih na teritoriji čitavog regiona u prethodnoj 2017. godini i sigurno sam negdje da će ova već sada nastupujuća 2018. godina zaista biti veoma uspešna za sve nas. Naš interes je svakako ne vrhunski sport, već amaterski sport. Mi smo najveća organizacija amaterskog sporta u Evropi. Preko 1.200.000 mališana družila se sa nama u prethodnim godinama, tako da smo negde sigurni da će i mališani iz Makedonije i Crne Gore, ukoliko dođe do realizacije i saradnje, svakako biti deo jedne najlepše sportske priče. Sigurna sam da će i ti mališani pridružiti se našem velikom sim karavanu koji krstari ovim regionom i oni će imati priliku da osete zašto su igre zakon.
Odbojkašice Tenta iz Obrenovca u Evropskom kupu izazivača mimo očekivanja, iako oslabljene, izbacile su i dalje takmičenje ekipu Železničara iz Lajkovca, trener Tenta Marijana Boričić.
Pa da, tako je, zaista neočekivano za čitav odbojkaški svet, kako i za njih, tako i za nas. I zaista sa razlogom smo mi već igrali 4 utakmice sa ekipom Železničara i sa 4 prethodne utakmice smo izgubili. I to tim je čudnije što smo mi zaista na ovoj 5. utakmici nastupili bez zapravo 3 igrača iz postave, 2 povređena igrača i jednostavno smo došli da tako kažem odradimo jedan trening, jedan jači trening, ne bili se spremali za nastavak prvenstva, ali eto, možda upravo sve to što nam se izdešavalo u nekom prethodnom periodu je stvorilo zaista neku neverovatnu pozitivnu energiju na terenu i kod devojaka koje su zaista velikim žarom i pozitivnom energijom odigrale tu utakmicu. Sigurno da nam puno znači za neki nastavak i prvenstva, a i evo sada da malo vidimo kako igrati na dva fronta. Već 24. januara idemo u Ostende, igramo sa belgijskom ekipom i nastavljamo takmičenje i u osmini finala Challenge Kupa. Tako da eto, ovom prilikom čestitam mojim devojkama, nadam se da ćemo osvetlati obraz i to su jako važni bodovi i za srpsku odbojku, za sve naše ekipe, za naredna međunarodna takmičenja.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Beogradski aforističarski krug dodeljuje i ove godine nagradu Rade Jovanović. O tome naš poznati aforističar Slobodan Simić.
Beogradski aforističarski krug poziva autore, izdavače u Srbiji i inostranstvu da dostave predloge za nagradu Rade Jovanović. To je nagrada za najbolju knjigu aforizama na srpskom jeziku u 2017. godini. Na konkurs se šalje jedna knjiga i to poštom i uz knjigu je preporučivo da se pošalje i obrazloženje. Konkurs traje do 31.1.2018. godine, to znači do kraja ovog meseca i knjiga se šalje na adresu Udruženje književnika Srbije uz napomenu za konkurs Rade Jovanović, adresa je Francuska 7 11.000 Beograd. O nagradi Rade Jovanović odlučuje tročlani žiri Beogradskog aforističarskog kruga u sastavu predsjednik Dragutin Karlo Minić, Savo Martinović i Dejan Milojević. Priznanje će biti uručeno sredinom marta 2018. godine na svečanosti u Udruženju književnika Srbije u Beogradu. Nagrada Beogradskog aforističarskog kruga za najbolju knjigu aforizama dodeljuje se 5 godina i počela je da se dodeljuje 2012. Prvi dobitnik je Aleksandar Čotrić sa knjigom Pomeranje pameti, zatim 2013. dobitnik je bio Milan Todorov sa knjigom Pokori se i počni, 2014. dobitnik Ninus Nestorović za knjigu Ćuti i plivaj, 2015. Zoran T. Popović za knjigu Daće Bog ako Bog da, 2016. su ravnopravno podelili nagradu Aleksandar Baljak za knjigu Zidovi na horizontu i Aleksandar Totić za knjigu Teške misli. Nagrada se od 2016. godine, odnosno od prošle godine, zove po Radu Jovanoviću u znak sećanja jednog od najznačajnijih i najvećih srpskih satiričara i aforističara svih vremena, inače rođenom Užičanom.
Bio ovo Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, a mi ćemo u finišu emisije još jednom skoknuti do Splita, gde se održava evropski šampionat u rukometu. Pred našim igračima su mečevi sa Švedskom i Islandom, da čujemo koje je sada sagovornik Dejana Nikolića.
Dan posle poraza u prvom kolu protiv Hrvatske, naš sagovornik Petar Nenadić. Petre, onaj ko nije gledao utakmicu, kada čuje rezultat, rekao bi da su nas Hrvati glatko, lako, ubedljivo pobedili. 10 razlike je mnogo, u odnosu na igru koju smo vidjeli. Imali smo priliku i u prvom poluvremenu, čak i u drugom, da se vratimo, ali šta je nedostajalo?
Nedostajalo je svega pomalo. Na kraju ispada rezultat da smo doživjeli debakl, što i jesmo. Jer kad vidiš papir, nemaš drugog izgovora. Sigurno da smo imali naše trenutke, možda i momente da uvatimo neki priključak, nismo iskoristili nekom dekoncentracijom, nekom možda prevelikom željom, ali dobro, kažem, kao što sam rekao juče, lakše mi što sam izgubio 10 nego da sam izgubio 1.
Na velikim takmičenjima uvijek treba utakmicu koja je završena nekako u sećanjima baciti i okrenuti se onome što dolazi, jer nema mnogo vremena za razmišljanje. Švedska, možda je ključna utakmica za naš plasman u drugi krug, Šveđani poraženi od Islanđana, ako mi dobijemo Šveđane, praktično bi bili već u Zagrebu.
Tako je, mislim. Sutra je utakmica totalno drugačija od utakmice sa Hrvatskom, gdje nas čeka totalno drugačiji stil u rukometu, totalno sve drugačije. Kažem, rekao sam još, te skandinavske zemlje su uvijek čudne u smislu oni sutra mogu da izgube od nas, prekosto da dobiju Hrvatsku ili Francusku, tako da s njima se nikad ne zna, ali kažem, mislim da imamo snagi, imamo svežine i treba da imamo svest da nam je sutra utakmica možda koja nam rešava prolazak u drugih krug takmičenja. Da je u nekom eventualnom pobedom u zadnjem krugu možda čak da odneseš i 2 boda.
Kako protiv Šveđana? Videli smo ih u meču sa Islanđanima, gubili su 21-11, skoro se vratili u utakmicu, dakle, skandinavska škola koja nikada ne odustaje.
Da, jedna, dajmo reći, mlada ekipa koja sa novim trenerom, koja dosta trči, dosta forsira te neki brzu igru, dosta igrača iz Bundeslige, jako dobro se poznajemo, dva po meni najbolja, možda čak i dva najbolja para golmana u ovom trenutku na europskom prvenstvu, koji ako im uđeš u dan, da sigurno da ćeš izgubiti utakmicu, kažem, ali opet nekom pametnom taktičkom igrom sigurno da možemo da primimo dobar rezultat, ali kažem, i dalje verujem u moje momke, i dalje verujem u ovaj sastav, i dalje verujem da možemo da pobedimo utakmicu. I kažem, dosta mladih igrača koji, ajde, ono što bi se reklo, prvi mač se bacaju u vodu, neka je to bila i Hrvatska, neka je to bio i debakl što se tiče naše zemlje, ali kažem, treba i dalje verovati i davati im povjerenje.
Petre, škrip u odbrani, definitivno. Primamo 30 i više golova, skoro redovno. A kada se toliko golova prima, bar ti znaš, vrhunski si rukometaš, teško je pobediti. Ako naša odbrana svede protivnika na 25-6, lakše je pobediti. Dakle, kako odbranu tegnuti, kako malo više oštrine, žara. Vi imate želje, to je nesporno, ali možda u odbrani još toga dosta fali.
Ima tu prostora još mnogo da se zatvori sve to što škripi, ali kaže, čeka nas totalno druga utakmica, totalno drugi pristup utakmici, moramo da imamo. Kažem, juče je bilo dosta i naboja i tenzije, možda među nekim igračima i neki strah, ali kažem, eto, probilo se to, prošlo je to i sad idemo dalje.
I poruka navijačima za kraj: Srbija gleda u svoje rukometaše i dalje sa velikim željama i nadanjima, dakle nemamo razloga da pognemo glave.
Pa, nemamo razloga da pognemo glave, imamo razloga za zabrinutost, ali kažem, kad bi svaki izvuko samo jednu nepozitivnu stvar iz svega ovoga, gdje bi nam kraj bio, ali mi uglavnom počinjemo svi tih negativnih stvari, tako da kažem, mi smo takav narod i takav da mi kad izgubimo patimo po 10 dana, kad pobedimo slavimo po 10 dana, to je tako, toga u najvažnijem prvenstvu nema i to je ono što moramo da shvatimo.
Hvala, srećno i Srbije u svojoj rukometaši.
Hvala vam puno.
Gdje je to? Petar Nenović.
Tačno je godinu dana kako više nije se nama Miki Jevremović, otišao je u legendu.
Sam za čašom i tugom, staro smo društvo mi za ne.
Početak Mikijeve karijere vezan je za gimnazijski dane u Valjevu, gde je bio solista i svirao gitaru u gimnazijskom orkestru. Sa svojih 15 godina kao solista hora postoje član Kuda Abrašević. Već 1959. godine pevao je u prvoj valjevskoj opereti Kovačev sin studenta, a naredne godine u emisiji prvog programa Radio Beograda tražimo najveseliji grad kao pobednik u Valjevu na finalnom takmičenju, gde se takmiče solisti 40 gradova Jugoslavije. Osvaja prvo mesto i postaje najbolji mladi solista zabavne muzike u Jugoslaviji. Prvu ploču snima 1962. godine. Za Ameriku sad ne mari. Mnogi su rekli o Mikiju dosta toga, a mi ćemo izdvojiti samo neke od izjava. Matija Bećković, Zemljak. U vreme najveće slave i bogatstva nisam siguran da li mi je Miki dao ili pozajmio nešto para, ali sam siguran da sam ih uzeo i da mu ih nikad nisam vratio, nadajući se da je on to zaboravio. Ovo je prilika da spomenem ono što mi on nije nikad pomenuo i posle toliko decenija da mu bar na ovaj način zahvalim i uzvratim. Znam da pamtim. U trenutku jednom će da shvati. Tokom karijere Miki je prodao preko 15 miliona ploča na 200 nosača zvuka. Za 50 godina aktivnog bavljenja muzikom snimio je 200 single ploča, LP ploča, kaseta i CD-eva u tiražu od preko 15 miliona, od kojih je više od 50 ponelo epitet zlatnog, platinastog i dijamantskog tiraža. Pobedio je na preko 100 festivala u zemlji i inostranstvu, dobio nagrade za najbolju interpretaciju na preko 20 festivala. Evo što kaže Predrag Živković Tozovac. Kada sam počeo da sviram harmoniku i da pevam, u Beogradu sam upoznao Mikija Jevremovića. Bio je mlad, lep sa talasastom kosom. Zapazio sam da u njegovom glasu ima nešto čudno, lepo. Osjetio sam da taj momak ima dušu. Sećam se jednog koncerta u domu sindikata. Pevao je italijansku kanconu Mama. Rekao sam, ovaj će biti bog u zabavnoj muzici. To je i postao. Za 50 godina aktivnog bavljanja pevanjem Miki Vremović je održao preko 5000 koncerata. Svoje solističke koncerte održavao i najvećim i najznačajnijim dvoranama, halama bivše Jugoslavije. U Beogradu, Pioniru, Sava centru Doma sindikata. U Zagrebu, u dvorane Lisinski. U Sarajevu, u hali Skenderija. U Ljubljani, u hali Tivoli. U Skoplju, u Univerzalnoj sali. U Podgorici, u hali Morač. U Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu. Niš, hala Čair. Kragujevac, hala Jezero. Priština, hala Boro i Ramiz. Valjevo, Dom kulture. Jer tebe nema, a svud te ima. Delili su se ljudi na partizanoce i zvezdaše i na đokiste i mikiste. Evo šta kaže Đorđe Marjanović. Naše karijere bile su povezane neraskidivim nitima muzike koja je bila i ostala naš život. Divio sam se njegovim glasovnim mogućnostima i uživao u svakoj njegovoj pesmi. Možda to zvuči čudno jer bili smo rivali na sceni. Taj rivalitet stvorili su đokisti i mikisti koji su bili nepomirljivi u svojoj ljubavi prema nama. I dok smo Miki i ja drugovali, oni su ratovali sve do naše zajedničke pobede na Beogradskom proleću kada smo u alternaciji pevali divnu pesmu Žarka Petrovića Dve crvene ruže. Kraj Kapanskog kota, a ću i tada da peruje u nas, u našu ljubav, ja ću od života. I moglo bi se mnogo još priče ispričati i mnogo uspomena evocirati uz ove divne pesme. Što pravi čaša, ko nekad dok te nisam znao ja. I ko zna koja flaša ispijena je opet do dna. Tačno je godina kako nema Miki Jevremovića. Hvala mu za sve lepe pesme, nezaboravne note i refrene. Naravno da ćemo završiti uz njegovu muziku. Drago nam je da smo bili danas uz vas i žao što nema Miki, ali ostale su njegove pesme. Srdačno vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Svetlo sunca u čaši se zlati, vraćaju se ribari u luku, a ja nemam kome da se vratim. Ja nemam kom da pružim ruku, ja nemam kome da se vratim, ja nemam kom da pružim ruku. Crveno vino, poklane ljubavi, vraća mi vreme dok sam sa njom bio, znao sam.
sam odlazim, dugo sam krio, crveno vino sa njom sam pio, crveno vino kopla me ljubavi, vraća mi vreme dok sam sa njom bio. Znao sam odlazim, dugo sam krio, crveno vino sa njom sam pio. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, al gde si sada ti, ko zna? On cvili, a ja žalim, od uvek samo tebe znam. Zbog tebe lutam svetom, al ne znam kuda ću i šta sa svojim malim setom. Gde sunce ode i ti s njim, gde kraj je mome putu, dok slušam kišu ko da snim, pa zdrema u svom kutu. I tražit ću te kad sve dam, a nadam kad se sruši, prislonit ću svoj obraz, znam, mom malom psu na uši. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, a gde si sada ti, ko zna? On cvili, pa ja žalim. Da me jednom ne bude bilo, da spustim glavu u tvoje krilo i da pod toplim nebom leta nežni budem od celog sveta. Kada me jednom ne bude više i kad ti novo sunce zavista, neko će drugi da ti piše, ko nekad i ja pisma ista. Da te prećuti u svojoj priči, sa drugim kad odeš lepo. I nek ti ljubav na našu liči, i nek ti opet bude lepo. Ne pitaj zašto godine prolaze u jednom danu, ne traži moje osmehe kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj Bog, ako jednom...